From the conference center at Temple Square, Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջնորդի սրբերի եկեղեցու 187-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի կիրակի օր կեսօրվա նիստն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաժշտությունը կամատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը, առաջին նախագահության առաջին խորհրդականը, կվարի այս նիստը։
Brothers and sisters, as you may know, our Եղբայրներ եւ քույրեր, ինչպես գիտեք, մեր ընկեր եւ գործընկեր ես Ռոբերտ Հելսը 12-րդ քվորումից այս ցերեկ 12:15 մահացել է խաղաղ կերպով հիվանդանոցում, շրջապատված լինելով իր կնոջ, ընտանիքի մյուս անդամների եւ նախագահ Ռասել Նելսոնի կողմից։ Մենք կարոտենք նրան, նրա իմաստությունը եւ բարությունը օրհնել է կյանքեր բազմաթիվ տարիներ։ Մենք մեր խորին, մենք մեր սերն ենք հղում իր կնոջը եւ խնամակալին մերին, եւ մեր խորին ցավակցություններ ենք հայտնում նրա ընտանիքին։ Նրա ուղարկավորության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կտրվի ավելի ուշ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, երբ սկսում ենք, սկսելով այս համաժողովի նիստը, մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում նախագահ Թոմաս Մոնսոնին, ում առաջնորդության ներքո մենք հանդիպում ենք եւ ով որ գտնվում է տան այս պահին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մարմնական թաբերնակլի երգչախումբը, խմբավարներ Մակ Վիլբեր և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ Բոնի Գուդլիվ և Լինդա Մարգետս։ Երգչախումբը կբացի այս ժողովը երգելով «Եկ արքայից արքա օրհներ կայնոյտև», բացման աղոթքը կասի 70-ից իրեր Ջոզեֆ Սիտատին, որից հետո երգչախումբը կերգի «Արել եմ արդյոք որևէ բարիք» երգը։
Thank you. our loving Father in heaven.
Մեր սիրելի Իգնային Հայր, սկսելով այս եզրափակիչ նիստը, կիսամյա համաժողովը եկեղեցու, մենք շնորհակալ ենք այն հոգու համար, որ մենք լսել ենք, եւ այն ուղերձների համար, որ հոգու համար, որ զգացել ենք, եւ ուղերձների համար, որ լսել ենք. Մենք երախտապարտ ենք քո որդու Հիսուս Քրիստոսի եւ քո Մարգարեի նախագահ Մոնսենին. Մենք արդարացում ենք մեր Մարգարեներին, տեսանուներին եւ հայտնողներին. Ընդրում ենք օրհնես նրանց եւ նրանց ընտանիքները.
They love and experience
the experience of the world. Մենք այժմ խնդրում ենք, որպեսզի մեր սրտերը բաց լինի լսելու այն ուղերձները, որոնք որ կլսենք այստեղ եւ խորենք ու հասկանանք այդ ուղերձները եւ կատարենք եւ կատարենք քո կամքը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Այժմ պատիվուն ենք լսելու 12 առաքյալների քվորումից երեց Ռասել Բալլարդի։ Նրան կհաջորդի կիրակնօրյա դպրոցի գերագույն նախագահ եղբայր Թեդ Կալիստերը։ Ապա ելույթով մեզ կդեմի 70-ից երես Ջոնի Էլ Կոչը, նրան կհաջորդի երես Ստենլի Ջի Էլիսը, ով երեկ ազատվել է 70-ի բարձրագույն իշխանավորի ծառայությունից։
Հարյուր 70 տարի առաջ Բրիգհամ Յանգը նայեց Սոլտ Լեյքի հովտին առաջին անգամ և հայտարարեց. Սա է ճիշտ վայրը։ Նա գիտեր այդ վայրը, որովհետև Տերը նրան հայտնի էր դարձրել այն։ Մինչև 1869 թվականը ավելի քան 70,000 սրբեր կատարեցին նմանատիպ գաղթ։ Չնայած լեզվում, մշակույթում ու ազգությունում նրանց շատ տարբերություններին, նրանք կիսում էին մի վկայություն հոր, որդու և Սուրբ Հոգու, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վերականգնման մասին և ցանկություն կառուցելու Սիոնը, խաղաղության, երջանկության և գեղեցկության մի տեղ, ի նախապատրաստություն Փրկչի երկրորդ գալստին։ Ջեյմս Մանինգ Ջեյմսը առաջին սրբերի թվում էր, ովքեր ժամանեցին Յուտա։ Նա միազատ արձակված ստրուկի դուստր էր, վերականգնված եկեղեցու մինորադարձ և մի շատ նշանավոր աշակերտով դիմակայել էր դժվարին մարտահրավերներին։ Քույր Ջեյմսը մնաց հավատարիմ վերջին օրի սուրբ մինչև իր մահը 1908 թվականին 87 տարեկան։ Նա գրում է. Ես ուզում եմ ասել հենց այստեղ, որ իմ հավատքը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հանդեպ, ինչպես այն ուսուցանվել է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու կողմից, այնպես ուժեղ է այսօր, ոչ, այն հնարավոր է, ավելի ուժեղ է, քան այն օրը, երբ ես մկրտվեցի։ Ես վճարում եմ իմ տասանորդներն ու զոհաբերությունները, պահում եմ իմաստության խոսքը, ես շուտ եմ գնում քնելու և վաղ եմ վեր կենում, ես փորձում եմ իմ թույլ ձևով լավ օրինակ հանդիսանալ բոլորի համար։ Քույր Ջեյմսը ուրիշ շատ վերջին օրերի սրբերի նման ոչ միայն կառուցեց Սիոնը արյամբ, քրտինքով և արցունքներով, այլ նաև ձգտեց տիրոջ օրնություններին, ապրելով ավետարանի սկզբունքներով, այնքան լավ, որքան կարողացավ, դիմանալով հավատքով առ Հիսուս Քրիստոս, բոլորի մեծ բժշկողը, ովքեր անկեղծորեն որոնում են նրան։ Առաջին սրբերը կատարյալ չէին, բայց նրանք հաստատեցին մի հիմք, որի վրա մենք կառուցում ենք ընտանիքներ և մի հասարակություն, որտեղ սիրում են և պահում ուղտեր, որոնք մեկնաբանվում են տարբեր նորությունների պատմություններով ողջ աշխարհում, շնորհիվ առ Հիսուս Քրիստոս մեր նվիրվածության և մեր կամավոր ջանքերի, օգնելու նրանց, ովքեր մոտիկ են և հեռու։ Ես խորը համոզմունք ունեմ, որ եթե մենք կորցնենք մեր կապերը նրանց հետ, ովքեր գնացել են մեզանից առաջ, ներառյալ մեր ռահվիրա նախահայրերն ու մայրերը, մենք կորցնենք արժեքավոր գանձ։ Ես խոսել եմ հավատք ամեն քայլում թեմայի վերաբերյալ անցյալում և կշարունակեմ ապագայում, որովհետև ես գիտեմ, որ սերունդներ մեծացնելու համար պետք է ունենալ նույն տեսակի հավատք, ինչպիսին ունեին առաջին սրբերն արտեր Հիսուս Քրիստոս և նրա վերականգնված ավետարանը։ Իմ սեփական ռահվիրա նախահայրերն ու մայրերը նրանց շարքում էին, ովքեր հավատարիմ ռահվիրաններ էին, ովքեր քաշեցին ձեռնասայլակներ, վարեցին կարգեր և քայլեցին դեպի Յուտա։ Նրանք ու Ջեյմս Մանինգ Ջեյմսի նման ունեին խորը հավատք իրենց յուրաքանչյուր քայլի հանդեպ, երբ նրանք կատարում են իրենց սեփական գաղթը։ Նրանց օրագրերը լի են նեղությունների, սովի և հիվանդության մասին նկարագրություններով և նաև Աստծո հանդեպ վկայություններով իրենց հավատքի և Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի մասին։ Նրանք աշխարհի քիչ ապրանքներ ունեին, բայց վայելում էին օրնությունների առատություն եղբայրությունից և քույրերից, որ նրանք գտել էին Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցում։ Երբ նրանք կարողանում էին, բարձրացնում էին վայր ընկածներին և որնում հիվաններին միմյանց սառելու և Աստծո քահանայության միջոցով։ Յուտայի քաշովտում քույրերը ծառայեցին սրբերին սփոփող միության ոգով, աշխատել միասնաբար օգնելու նրանց, ովքեր կարգի մեջ են։ Իմ մեծ տատը, Մարգարետ Մակնիլ Բալարդը, ծառայեց իր ամուսնու Հենրիի կողքին, երբ նա նախագահում էր Լոգանի երկրորդ ծխում որպես եպիսկոպոս 40 տարի։ Դա 40 տարիներ են։ Մարգարետը ծխի այդ տարիներին սփոփող միության նախագահն էր 30 տարի։ Նա իրենց տուն էր բերում աղքատներին, հիվաններին, և վայրիացածներին, և ուրբացածներին, և նա նույնիսկ հագցնում էր մահացածներին իրենց մաքուր տաճարային հագուստները։ Չնայած տեղին է և կարևոր հիշել պատմական 19-րդ դարի մորմոն ռահվիրաների գաղթը, մենք պետք է հիշենք, որ գաղթը կյանքի միջով շարունակվում է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, երբ մենք ապացուցում ենք մեր հավատքը ամեն քայլում։ Նորադարձներն այլևս չեն հավաքվում ռահվիրաների բնակատեղերում Միացյալ Նահանգների արևմտքում։ Փոխարենը նորադարձները հավաքվում են իրենց տեղական համայնքներում, որտեղ սրբերը երկրպագում են մեր երկնային հորը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ավելի քան 30,000 համայնքներ են հիմնադրված ոչ աշխարհում։ Բոլորը հավաքվում են իրենց իսկ Սիոնում, ինչպես նշում են Սուրբ գրությունները, քանզի Սիոնը սա է սրտով մաքուրները։ Երբ մենք քայլում ենք կյանքի ճանապարհով, մենք ստուգվում ենք տեսնելու, թե մենք կհետևենք, որ կատարենք բոլոր բաները, որոնք Տերը պատվիրել է։ Մեզանից շատերը բացահայտման զարմանահրաշ ճանապարհորդությունների վրա ենք, որոնք տանում են մեզ դեպի անձնական կայացման և հոգևոր լուսավորման։ Սակայն մեզանից ոմանք գաղթի ճանապարհին ենք, որը տանում է դեպի վիշտ, մեղք, տառապանք և հուսահատություն։ Այս համատեքստում խնդրում եմ հարցրեք ինքներդ ձեզ. Որն է ձեր վերջնական նպատակակետը? Ուր են տանում ձեր քայլերը ձեզ? Եվ արդյոք ձեր ճամփորդությունը տանում է ձեզ այն օրնությունների բազմազանությանը, որը Փրկիչն է խոստացել? Ուղին ետ դեպի մեր երկնային հայրը ամենակարևոր ուղինը մեր կյանքի, և այն շարունակվում է ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս և ամեն տարի, երբ մենք մեծացնում ենք մեր հավատքը նրա հանդեպ և նրա սիրելի որդու Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Մենք պետք է զգոն լինենք, թե որտեղ են մեր քայլերը կյանքում տանում մեզ։ Մենք պետք է ուշադրի լինենք և ականջ դնենք Հիսուսի խորհրդին, որը տվեց իր աշակերտներին, երբ պատասխանեց այս հարցերին. Ասիր մեզ, այդ երբ կլինի և ինչ կլինի քո գալեստյան և աշխարհքիս վերջի նշանը։ Եվ Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ կացեք, որ ոչ մի մարդ, և ես ավելացնում եմ կին, ձեզ չխափի. Այսօր ես կրկնում եմ ավելի վաղ խորհուրդ եկեղեցու ղեկավարների կողմից. Եղբայրներ և քույրեր, պահեք Քրիստոսի վարդապետությունը մաքուր, և երբեք մի խափվեք նրանց կողմից, ովքեր կեղծում են վարդապետությունը». Հոր և որդու ավետարանը վերահաստատվեց Ջոզեֆ Սմիթի այս վերջին տնտեսության մարգարեի միջոցով. «Մի լսեք նրանց, ովքեր չեն ձեռնադրվել կամ իսպաս դրվել եկեղեցու իրենց կոչումներում և ընդունվում են եկեղեցու անդամների ընդհանուր համաձայնությամբ. Զգուշացեք կազմակերպություններից, խմբերից կամ անհատներից, ովքեր հայտարարում են գաղտնի պատասխաններ վարդապետական հարցերին, որոնք նրանք ասում են այսօրվա առաքյալները և մարգարեները չունեն կամ չեն հասկանում. Մի լսեք նրանց, ովքեր գայթակղում են ձեզ հարստանալու նախագծերով. Մեր անդամները մեծ քանակությամբ փող են կորցրել, այնպես որ զգուշ եղեք. Որոշ տեղերում մեր մարդկանցից խիստ շատերը նշանից այն կողմ են նայում և որոնում գաղտնի գիտելիք թանկարժեք և կասկածելի մեթոդներով ապահովել բժշկություն և աջակցություն։ Եկեղեցու մի պաշտոնական հայտարարություն, որը լույս է տեսել մեկ տարի առաջ, նշում է. «Մենք հորդորում ենք եկեղեցու անդամներին զգուշ լինել, մասնակցելիս որևէ խմբի որը խոստանում է փողի դիմաց հրաշագործ բժշկություններ կամ որը հայտարարում է, որ ունի հատուկ մեթոդներ պատշաճորեն ձեռնադրված քահանայություն կրողներից դուրս, ձեռք բերելու բժշկող զորություն, եկեղեցու ձեռնարկը խորհուրդ է տալիս, անդամները չպետք է օգտագործեն բժշկական կամ առողջապահական մեթոդներ, որոնք բարոյապես կամ օրինականորեն կասկածելի են։ Տեղական ղեկավարները պետք է խորհուրդան անդամներին, ովքեր առողջական խնդիրներ ունեն, բուժվել գործիմաց մասնագետ բժիշկների կողմից, ովքեր լիցենզավորված են այն երկրներում, որտեղ նրանք աշխատում են։ Եղբայրներ և քույրեր, եղեք իմաստուն և զգույշ, որ այդպիսի բուժումը կարող է լինել զգացմունքայնորեն գրավիչ, բայց ի վերջո պարզվի, որ հոգևորապես և ֆիզիկապես վնասակար է։ Մեր ռահվիրա նախահայրերի համար անկախությունը և ինքնաապահովումը կենսական էր, բայց համայնքի նրանց զգացումը ճիշտ նույնքան կարևոր էր։ Նրանք աշխատում էին միասին և օգնում էին միմյանց հաղթահարել իրենց ժամանակի ֆիզիկական և էմոցիոնալ մարտահրավերները։ Տղամարդկանց համար կար քահանայության քվորումը, իսկ կանանց համար ծառայում են սփոփող միությունում։ Այս արդյունքները չեն փոխվել մեր օրերում։ Սփոփող միությունը և քահանայության քվորումը ապահովում են մեր անդամների հոգևոր և նյութական բարօրությունը։ Մնացեք ավետարանի ուղում, ունենալով հավատք ամեն քայլում, որպեսզի դուք անվտանգ ետ վերադառնաք երկնային հոր և Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայություն։ Տերը մեր թանկագին փրկիչն է, նա է աշխարհի քավիչը։ Մենք պետք է պատվենք նրա սրբազան անունը և ոչ մի ձև սխալ չօգտագործենք այն, միշտ ձգտելով պահել նրա պատվիրանները։ Եթե մենք այդպես անենք, նա կորնի մեզ և ետ կտանի մեզ ապահով։ Ես կոչ եմ անում ձեզանից յուրաքանչյուրին իմ ձայնի լսելության սահմաններում, ով այսօր կատարում է իր սեփական գաղթը, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք իրենց ճանապարհորդությունում։ Խնդրում եմ հիշել, որ չկա օրնություն, որ ինչ-որ մեկը կարող է կիսվել, լինի ավելի մեծ, քան վերականգնման ուղերձը, որը երբ ստանում են և ապրում, խոստանում է հավիտենական ուրախություն և խաղաղություն, նույնիսկ հավերժական կյանք։ Եկեք օգտագործենք մեր եռանդը, ուժը և վկայությունը, օգնելով մեր միսիոներներին գտնել, ուսուցանել և մկրտել Աստծո զավակներին, որպեսզի նրանք կարողանան ունենալ ավետարանի վարդապետության ուժը, զորությունը, առաջնորդելու նրանց իրենց ամենօրյա կյանքում։ Մենք պետք է ընդունենք Աստծո զավակներին կարեկցանքով և վերացնենք ամեն նախապաշարմունք, ներառյալ ռասայական խտրականությունը, սեռական խտրականությունը և ազգայնականությունը, թող որ ասվի, որ մենք իսկապես հավատում ենք վերականգնված ավետարանի օրնություններին և որ դրանք Աստծո ամեն զավակի համար են։ Ես վկայում եմ, որ գաղթը շարունակվում է, և ես կոչ եմ անում ձեզ մնալ ավետարանի ուղու վրա, երբ շարունակեք առաջ մղվել, հասնելու Աստծո բոլոր զավակներին սիրով և կարեկցանքով, որը մենք կարող ենք միասնաբար մեր սրտերն ամբիս դարձնել և մեր ձեռքերը մաքուր, ստանալու օրնությունների բազմազանությունը, որոնք սպասում են մեզ բոլորին, ովքեր իսկապես սիրում են մեր երկնային հորը և նրա սիրելի որդուն, որի ում համար ես խոնարհաբար աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The Book of Mormon is not only the keystone of our religion, but it can also become the keystone of our testimony.
Մորմոնի գիրքը ոչ միայն մեր կրոնի պորտակարն է, այլ նաև կարող է դառնալ մեր վկայությունների պորտակարը, այն առումով, որ երբ փորձություններ կամ անպատասխան հարցեր հանդիպեն, այն ապահով կպահի մեր վկայությունը։ Այս գիրքը ճշմարտության կշերքի նժարի վրա և այնպիսի քաշ ունի, որը գերազանցում է բոլոր քննադատների փաստարկները։ Ինչու, որովհետև եթե այն ճիշտ է, ապա Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե էր, և սա Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցին է։ Այս պատճառով քննադատները ձգտում են սխալ հանել մորմոնի գիրքը, սակայն նրանց առաջ առջև կանգնող խոչընդոտները անախտարելի են, քանի որ այս գիրքը ճշմարիտ է։ Նախ քննադատները պետք է բացատրեն, թե ինչպես էր Ջոզեֆ Սմիթը սամարապակ կրթությամբ 23-ամյա գյուղացին ստեղծել մի գիրք, որտեղ հարյուրավոր եզակի անուններ և այրեր կան, ինչպես նաև մանրամասն պատմություններ ու իրադարձություններ։ Հետևաբար շատ քննադեր պնդում են, որ նա ստեղծարար հնճար էր, ով հիմնվելով բազմաթիվ գրքերի և այլ տեղական աղբյուրների վրա ստեղծել է մորմոնի գրքի պատմական բովանդակությունը։ Սակայն հակառակ իրենց պնդմանը ոչ մի վկա չկա, ով կհաստատեր, որ թարգմանությունը սկսելուց առաջ տեսել է Ջոզեֆին այդ ենթադրյալ աղբյուրներից օգտվելիս։ Նույնիսկ եթե այդ փաստարկը ճշմարիտ լիներ, այն ծայրահեղ անբավարար էր մորմոնի գրքի զորությունը բացատրելու համար։ Պետք է պատասխանել այս հարցին. Ինչպես էր Ջոզեֆը կարդացել բոլոր այդ ենթադրյալ նյութերը, հստակեցրել անհամապատասխանությունները, հիշել այդ բարդ փաստերը, թե ով որտեղից էր եղել և որտեղ էր գտնվում, այնուհետև թելադրել դա կատարյալ հիշողությամբ. Քանի որ երբ Ջոզեֆը թարգմանում էր, նա ոչ մի գրառումներ չուներ իր մոտ. Ի դեպ, նրա կինը այնքան հիշում էր. Նա ոչ ձեռագիր, ոչ էլ գիրք ուներ, որտեղից կարդալ։ Եթե նա նման բան ունենար, չէր կարող թաքցնել ինձանից, ասել է Էման։ Ուրեմն, ինչպես է Ջոզեֆը կատարել այդ նշանավոր գործը, թելադրելով 500-ից ավելի էջանոց գիրք առանց գրառումների։ Նա անելու համար նա ոչ միայն ստեղծարար հանճար պետք է լիներ, այլ հասկայական համապատասխանությունների պատկերավոր հիշողություն պետք է ունենար։ Բայց եթե դա ճիշտ է, ինչու քննադատները ուշադրություն չեն դարձել այդ նշանավոր տաղանդին։ Եվ դեռ ավելին, այս փաստարկներում հաշվի է առնվել միայն գրքի պատմական բովանդակությունը։ Իրական խնդիրները դեռևս մնում են, ինչպես Ջոզեֆը ստեղծեց մի գիրք, որը տարածում է հոգին, որտեղից նա ստացավ այնպիսի խորը վարդապետություն, որը մեծամասամբ արձաբանում կամ հակասում է իր ժամանակի քրիստոնեական հավատալիքներին։ Օրինակ, հակառակ քրիստոնեական հավատալիքների իր ժամանակի մորմոնի գիրքը սովորեցնում է, որ Ադամի անկումը դրական քայլ էր դեպի առաջ։ Այն բացահայտում է մկրտության ժամանակ կապվող ուղտերը, որոնց մասին չկա աստվածաշնչում։ Բացի այդ, հարց է ծագում, թե Ջոզեֆը որտեղից է հստակ պատկերացում ուներ Քրիստոսի քաղության շնորհիվ, նա կարող է մեզ ոչ միայն մաքրել, այլև կատարելագործել։ Որտեղից նա ստացավ Ալմայի 32-ում գրված հավատքի վերաբերյալ ցնցող քարոզը, կամ թագավոր Բենյամինի քարոզը փրկչի քաղության մասին, թերևս ամենանշանավոր քարևորը այս թեմայով բոլոր սուրբ գրություններում։ Երբ կամ Ձիթենու այլաբանությունն իր ողջ բարդությամբ, վարդապետության հարստությամբ, երբ ես կարդացի այդ այլաբանությունը, ես կարիք ունեի քարտեզագրելու, որպեսզի հետևի նրա զարգացումներին։ Մենք հիմա պիտի հավատանք, որ Ջոզեֆ Սմիթը ուղղակի թելադրում էր այդ քարոզների գլխից առանց որևէ նշումների։ Հակառակ այդ եզրակացության աստծո մատնահետքերը ամենուր են մորմոնի գրքում, ինչի վկայությունն են գերազանց վարդապետության ճշմարտությունները, մասնավորապես գրքի հմուտ քարոզները Հիսուս Քրիստոսի քաղության մասին։ Եթե Ջոզեֆը մարգարեջ լիներ, ապա այս և շատ այլ ուշագրավ վարդապետական գաղափարներ գելու համար քննադատները պետք է փաստեին, որ նա նաև աստվածաբանական հանճար էր։ Բայց եթե այդպես լիներ, հարց է ծագում. Ինչու էր Ջոզեֆը միակը, ով Քրիստոսի ծառայությունից հետո 1800-ական թվականներին առաջ բերեց եզակի և հստակեցնող ծավալուն վարդապետություններ, որովհետև այս գրքի աղբյուրը հայտնությունն էր, ոչ թե տանգ հանճարը։ Նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ Ջոզեֆը պատկերավոր հիշողությամբ մի ստեղծարար և աստվածաբանական հանճար էր, ապա միայն այս տաղանները նրան չեն դարձնում հմոտ գրող։ Մորմոնի գրքի գոյությունը բացատրելու համար քննադատները պետք է նաև պնդեն, որ Ջոզեֆը 23 տարեկանում գրելու բնատուր տաղանդ ուներ։ Հակառակ դեպքում ինչպես էր նա վերածելու բազմաթիվ անունները, վայրերը և իրադարձությունները ներդաշնակ մի ամբողջության, որտեղ չկան անհամապատասխանություններ։ Ինչպես նա գրեց ռազմական մարտավորությունների մանրամասները, ստեղծեց պերճախոս քարոզներ և հորինեց արտահայտություններ, որոնք միլիոնավոր մարդկանց կողմից ընդգծվում, անգիր են սովորում և փակցվում են սառնարանների դռների վրա, ինչպես օրինակ, երբ դուք ձեր ծառայությունների մերձավորի ծառայության մեջ եք, դուք սոսկ ձեր աստծո ծառայության մեջ եք, կամ մարդիկ կամ որպեսզի ունենան ուրախություն։ Սրանք ցնցող ուղերձներ են, ուղերձներ, որոնք ապրում են շնչում և ոգեշնչում։ Ասել է, թե Ջոզեֆ Սմիթը 23 տարեկանում ունեցել է հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ էին այս հսկայական աշխատանքը մեկ սևագրով մոտ արապես 65 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրելու համար, պարզապես հեռու է իրականությունից։ նախագահ Ռասել Նելսոնը փորձարու եւ համուտ գրող է ասել է որ վերջին գերագույն համաժողովի իր ելույթը շուրջ 40 անգամ վերընթերցել է արդյոք հավատալի է որ Ջոզեֆ Սմիթը իրենից թելադրել է ամբողջ մորմոնի գիրքը միայն մեկ սևագրով որից հետո կատարվել են միայն քերականական աննշան փոփոխություններ Ջոզեֆի կինը Էման հաստատել է նման վարկածի անհնարությունը նա խոսքերով ասաց Ջոզեֆ Սմիթը 7000 տարիքում չէր կարող ոչ գրել ոչ էլ թելադրել որևէ տրամաբանական նամակ այլ չասած այնպիսի գիրք թելադրելու մասին ինչպիսին է մորմոնի գիրքը եւ վերջապես նույնիսկ եթե ընդունում են բոլոր վերը նշված փաստարկները կասկածելի լինելով հանդերձ քննադատները դեռ կանգնած են մեկ այլ խոչընդոտի առաջ Ջոզեֆը պնդում էր որ մորմոնի գիրքը գրված էր ոսկեյա թիթեղների վրա այդ հայտարարությունը դաժան քննադատությունների արժանացավ նրա օրերում քանի որ բոլորը գիտեին որ հնագույն պատմությունները գրվել էին այն պապիրաթղթերի կամ մագաղաթների վրա մինչև որ տարիներ անց հայտնաբերվեցին հնագույն գրվածներով մետաղյա թիթեղներ բացի այդ քննադատները պնդում էին որ հին ամերիկացիները չունեին ցեմենտի օգտագործման փորձ ինչպես նկարագրված է մորմոնի գրքում մինչև այն պահ երբ ցեմենտային կառույցներ հայտնաբերվեցին հին ամերիկայում Ինչպես են քննադատներն այժմ վերաբերում այդ եւ նման ուրիշ անհավանական հայտնագործություններին։ Ջոզեֆ, ինչպես տեսնում եք, նաեւ պետք է լիներ նաեւ շատ հաջողակ գուշակ։ Ինչ որ կերպ, չնայած նրա դեմ ուղված ամեն ինչի, հակառակ բոլոր գիտական եւ ակադեմիական գիտելիքներին, նա ճիշտ էր գուշակել, երբ բոլոր մյուսները սխալվել էին։ Ասված եւ արված ամեն ինչից հետո հետաքրքիր է ինչպես կարելի հավատալ որ քանադատների կողմից առաջ քաշվող բոլոր այդ անհիմն գործոններն ու պնդումները բարեհաջող կհամատեղվեն այնպես որ հնարավորություն կտան Ջոզեֆին գրել մորմոնի գիրքը եւ դրանով նպաստել սատանայի խարդագործին ինչպես է դա հնարավոր ճիշտ հակառակ այս հայտարարությանը այս գիրքը միլիոնավոր մարդկանց ոգեշնչել է մերժել սատանային եւ ապրել ավելի քրիստոնեական կյանքով մինչդեռ մարդ կա որ կարող է հավատալ քննադատների տրամաբանության թելին ինձ համար այն ինտելեկտուալ է հոգևոր անկում է նրան հավատալու դեպքում ես պետք է մեկը մյուսի հետևից ընդունեմ անապացույց ենթադրություններ բացի դրանից ես ստիպված կլինեի անտեսել 11 վկաներից յուրաքանչյուրի վկայությունը թեև յուրաքանչյուրը հավատարի մնաց իր վկայությանը մինչև վերջ ես ստիպված կլինեի մերժել Սուրբ Վարդապետությունը որը լսում է այս Սուրբ գրքի էջերը իրան զուգական ճշմարտություններով ես ստիպված կլինեի անտեսել այն փաստը որ բազմությունը այդ թվում ես ինքս մտածել եմ Աստծուն Գարթալով այս գիրքը, քան որևէ այլ գիրք, եւ ամեն ինչից զատ է ստիպված կլինեի շղթել Սուրբ Հոգու հաստատող հուշումները։ Սա հակառակ կլիներ նրան, ինչը ես գիտեմ, որ ճշմարիտ է։ Իմ լավ եւ լուսավոր ընկերներից մեկը մի ժամանակ լքել էր եկեղեցին։ Վերջերս նա գրել է ինձ իր վերադարձի մասին։ Սկզբում ես ցանկանում եմ, որ մորմոնի գիրքը պատմականորեն աշխարհագրողորեն, կան լեզվական մշակութային առումով ապացուցվել ինձ բայց երբ ուշադրությունս տեղափոխեցի դեպի այն ինչ գրիքը սովորեցնում էր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի եւ նրա փրկող առաքելության մասին ես սկսեցի վկայություն ստանալ գրքի ճշմարտացիության վերաբերյալ մի օր իմ սենյակում մամուլի գիրքը կարդալիս ես դադար առա ծնկի իջայով սրտան ծաղոթեցի որից հետո մի զորը զգացում ունեցա երկնային հայրը շշնջաց իմ հոգուն որ եկեղեցին ու մամուլի գիրքը իսկապես ճշմարիտ են 3-5 տարի ես կրկին ուսումնասիրում եմ եկեղեցին եւ այդ տարիներին ինձ հետ բերեցին դեպի եկեղեցի սրտից բխոխոր համոզվածությամբ վերջինիս ճշմարտացիության մասին Եթե մարդ ժամանակ հատկացնի խորանալ կարդալու մորմոնի գիրքը եւ խորելու եւ աղոթելու ինչպես արեց դա իմ ընկերը, ապա նա վերջո կստանա ցանկալի վկայություն։ Մորմոնի գիրքը մեզ տրված Աստծո անգին պարգևներից մեկն է։ Այն եւ սուր եւ վահան, այն Աստծո խոսքը ուղարկում է ճակատամարտ պայքարելու արդարների սրտի համար եւ ծառայում որպես ճշմարտությունը պաշտպանող աղեղ։ Որպես սրբեր մենք ոչ միայն արտոնություն ունենք պաշտպանելու մորմոնի գիրքը, այլև հնարավորություն զորությամբ քարոզելու նրա աստվածային վարդապետությունը եւ վկայելու Հիսուս Քրիստոսի մասին գրքի ունեցած հզոր վկայության վերաբերյալ։ Ես վերում եմ իմ հանդեսավոր վկայությունը, որ մորմոնի գիրքը թարգմանվել է Աստծո պարգևով զորությամբ։ Աստծո վառ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի աստվածայնության, Ջոզեֆ Սմիթի մարգարեական կոչման եւ այս եկեղեցու բացարձակ ճշմարտացիության մասին։ Թող այն դառնա մեր վկայությունների պորտակալը, որ մեր մասին ասվի, ինչպես դարձի եկած լամանացիների մասին են ասվել, որ նրանք երբեք չհեռացան։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
In June 1994,
Ազայն արույն 94 թվականի հունիսին ես մեքենայով անհապերտուն էի վերադառնում աշխատանքից հեռուստացույց դիտելու նպատակով, մեր ազգային ֆուտբոլային թիմը խաղալու էր աշխարհի գավաթի առաջնությունում։ Հենց որ ճանապարհ ենք հեռվում, Մայքեզին տեսա հաշմանդամի մարդու հովարակ առաջը շարժում իր սալյակը, զարդարված մեր բրազիլական դրոշով։ Ես գլխի ընկա, որ նա նույնպես տուն է գնում ֆուտբոլի խաղը դիտելու։ Երբ մեր ճանապարհները խաշվեցին և մեր աչքերը մի պահ իրար հանդիպեցին, ես նրա հետ շատ հզոր միասնություն զգացի։ Մենք ընթանում էինք տարբեր ուղություններով, չճանաչելով մեկ-մեկու, մենք սոցիալական ու ֆիզիկական ակնհայտ տարբեր պայմաններ ունեինք, բայց ֆուտբոլի հանդեպ նույն կիրքը և մեր երկրի հանդեպ տածած սերը այդ պահին մեզ միավորեցին։ Այսօր երկար տարիներ անց ես դեռ հիշում եմ այդ աչքերը և զգում ամուր կապը այդ մարդու հետ։ Վերջի վերջո մենք հաղթեցինք այդ տարվա խաղում և նվաճեցինք աշխարհի գավաթը։ Եկեղեցում անկախ մեր տարբերություններից Տերն ակնկալում է, որ մենք մեկ լինենք։ Վարդապետություն և ուխտերում Տերն ասել է. Եղեք մեկ, և եթե դուք մեկ չեք, դուք իմը չեք։ Երբ մենք խմբով մտնում ենք աղոթատուն կամ տաճար երկրպագելու համար, մենք պետք է մի կողմ դնենք մեր տարբերությունները, ինչպիսիք են ռասայական, սոցիալական, կարգավիճակը, քաղաքական հայացքները, ակադեմիական և պրոֆեսիոնալ ձեռքբերումները, և փոխարենը կենտրոնանանք մեր ընդհանուր հոգևոր նպատակների վրա։ Մենք միասին երգում ենք հիմներ, հաղորդության ժողովի ժամանակ խորհում ենք նույն ուղտերի մասին, միաձայն ասում ենք ամեն ելույթներից, դասերից և աղոթքներից հետո, միասին համաձայնելով Աստվածի հետ։ Այս ամենը, որ մենք անում ենք միասին, օգնում են միասնության ուժեղ զգացում ունենալ համայնքում։ Այնուամենայնիվ, ինչն իրոք նպաստում, ամրացնում կամ ոչնչացնում է մեր միասնությունը, դա այն է, թե ինչպես ենք մենք գործում, երբ եկեղեցու անդամներով հեռու են գտնվում իրարից։ Ինչպես գիտենք, դա անխուսափելի է և նորմալ, որ մենք ի վերջո խոսում ենք միմյանց մասին։ Կախված նրանից, թե ինչ ենք խոսում միմյանց մասին, մեր խոսքերը կամ կմիավորեն մեր սրտերի միությամբ, ինչպես Ալմանը ցուցանել Մորմոնի ջրերի մոտ, կամ կքայքայեն այն սերը, վստահությունը և բարեհաճությունը, որոնք կան մեր մեջ։ Կան մեկնաբանություններ, որոնք աննկատ ոչնչացնում են միասնությունը, ինչպես օրինակ։ Այո, նա լավ եպիսկոպոս է, բայց դուք պետք է տեսնեք նրան, երբ երիտասարդ էր։ Ավելի կառուցողական տարբերակը կարող է լինել հետևյալը։ Եպիսկոպոսը շատ լավն է և նա բավականին աճել է տարիների ընթացքում, հասունացել է և ավելի իմաստուն է դարձել։ Հաճախ մենք պիտակավորում ենք մարդկանց ասելով, մեր սփոփոխ միության նախագահ դժվար մարդ է, նա այնքան համառ է։ Փոխարենը կարող ենք ասել, սփոփոխ միության նախագահը վերջերս ճկուն չի գործում։ Գուցե նա դժվարություններ ունի, եկեք օգնենք ու աջակցեք նրան, եղբայրներ և քույրեր։ Մենք ոչ մի իրավունք չունենք որևէ մեկին, հատկապես մեր եկեղեցու շրջանակներից, նկարագրել որպես վատ պատրաստված ապրանք։ Փոխարենը ընկերների մասին մեր խոսքերը պետք է հրացոլեն մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և նրա քավության հանդեպ, և որ նրանում և նրա շնորհիվ մենք միշտ կարող ենք փոխվել դեպի լավը։ Ոմանք սկսում ենք քննադատել և բաժանվել եկեղեցու ղեկավարներից ու անդամներից աննշան բաների համար։ Այդպիսին է Սայմոնս Ռայդեր անունով մի մարդու պատմությունով եկեղեցու անդամ էր դարձել 1831 թվականին, կարդալով հայտնություն իր վերաբերյալ, նա շփոթվեց, տեսնելով, որ իր ազգանունը սխալ է գրված։ Ռայդե բարը այդ տարով գրվելու փոխարեն գրված էր White տարով։ Այդ խնդրի շուրջ նա գնաց հարցուփորձ անելու մարգարեին։ Արդյունքում դա ավարտվեց մարգարեի հետապնդումով և այդ մարդու հեռանալով եկեղեցուց։ Նմանատիպ դեպք է նաև, երբ մենք նկատողություն ստանանք մեր հոգևոր առաջնորդներից։ Դա կլինի ստուգակ, թե որքան միասնական ենք մենք նրանց հետ։ Հիշում եմ 44 տարի առաջ ժողովատուն, որ մենք հաճախում էինք ընտանիքով, ես դեռ 11 տարեկան էի, այդ ժողովատուն այժմակ պետք է վերանորոգվեր։ Նախքան այդ նախաձեռնությունը սկսելը տեղի ունեցել ժողով, որի ժամանակ տեղական և տարածքային ղեկավարները քննարկել էին, թե ինչպես են անդամները մասնակցելու այդ աշխատանքներին։ Հայրս, ով նախկինում երկար տարիներ այդ միավորի նախագահն էր, իր հստակ կարծիքն էր արտահայտել, որ այդ աշխատանքը պետք է իրականացվի պայմանագրային աշխատողների կողմից, ոչ թե կամավորականների։ Նրա կարծիքը ոչ միայն մերժվեց, այլ լսեցինք, որ նա այդ առիթով խոս և հրապարակայնորեն նախատվել էր։ Նա եկեղեցուն շատ նվիրված մարդ էր, ինչպես նաև Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերան, սովոր էր դիմադրել ու պայքարել իր հավատալիքների համար։ Ձեզ կարող հետաքրքիր լինել, թե ինչ կաներ նա այս միջադեպից հետո, նա կպնդեր իր կարծիքը և կշարունակեր հակադրվել արդեն կայացված որոշմանը։ Մենք արդեն տեսել էինք ընտանիքների մեր ծխում, որոնք թույլ էին դարձել ավետարանում և դադարել էին հաճախել ժողովներին, քանի որ չէին կարող միասնական լինել նրանց հետ, ովքեր ղեկավարում էին։ Ես անձամբ տեսել եմ իմ ընկերներին երեխաների միությունից, որ հավատայիմ չմնացին իրենց երիտասարդ տարիներին, քանի որ նրանց ծնողները միշտ սխալ էին գտնում եկեղեցու ներսում գտնվողների մեջ։ Հայրս, սակայն, որոշեց միասնական մնալ մեր ընկերների սրբերի հետ։ Մի քանի օր անց, երբ ծխի անդամները հավաքվեցին մասնակցելու շինարարությունը, նա հրավիրեց մեր ընտանիքին իր հետ գնալ հավաքատուն, որտեղ մենք կկարողանայինք ցանկացած ձևով օգտակար լինել գործին։ Ես լուրջ էի տրամադրված, մտքով անցնում էր հարցնել նրան, հայրիկ, ինչու պետք է օգնենք շինարարության կազմակերպանը, թե դու դեմ էի, որ անդամները դա անեն։ Բայց նայելով նրա դեմքին, ես ավելի լուրջ տեսք ընդունեցի։ Բարեբախտաբար, ես որոշեցի լուր մնալ և պարզապես գնալ ու օգնել։ Այս չտեսավ ավարտված հավաքատունը, քանի որ մահացավ այդ աշխատանքների ավարտից առաջ, բայց մենք ընտանիքով շարունակեցինք կատարել մեր մասը, մինչև վերականգնումը ավարտվեր, և դա մեզ միասնական պահեց մյուս անդամների, ղեկավարների և ամենակարևորը տիրոջ հետ։ Իր Գեցեմանիից հավակին բորձառությունից վայրկյաններ առաջ, երբ Հիսուսն աղոթում էր հորը, իր առաքյալների ու բոլոր սրբերի համար նա ասաց, որ ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու հայր ինձանում և ես քեզանում։ Եղբայրներ և քույրեր, ես վկայում եմ, որ երբ մենք որոշենք լինել մեկ եկեղեցու անդամների ղեկավարների հետ, այդ դեպքում, թե միասին, թե իրարից հեռու գտնվելու պարագայում, մենք ավելի ցայտուն կզգանք, որ միասնական ենք երկնային հոր Փրկչի հետ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Սկսելուց առաջ, ես ուզում եմ արտահայտել իմ խորը գնահատականը այն օգնության համար, որը ցուցաբերվեց այս վերջերս կայացած բնական աղետի հետ կապված։ 2006-ի հոկտեմբերին ես առաջին անգամ ելույթ ունեցա Գիրագույն համաժողովին։ Զգացի, որ կարևոր էր, որ մեր ուղերձը սպարունակեր հավաստացուն Տերը վստահում է մեզ։ Նա իսկապես վստահում է մեզ, նա տվել է մեզ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը իր լրվությամբ, նա վստահում է մեզ իր քահանայության իշխանությունը, իր բանալիները։ Այդ զորությամբ մենք կարող ենք օրհնել, ծառայել, ստանալ առողություններ և կապել ուխտեր։ Նա վստահում է իր վերականգնված եկեղեցին, այդ թվում սուրտաճարը։ Նա վստահում է կնքման զորությունը կապելու երկրի վրա եւ երկնքում։ Նա անգամ վստահում է մեզ լինելու իր զավակների երկրային ծնողները, ուսուցիչները եւ խնամակալները։ Պարսագոն իշխանավորի ծառայության այս տարիներից հետո ես էլ ավելի մեծ վստահություն եմ հայտարարում, ես նա վստահում եմ ես։ Այժմ այս համաժողովի հարցը հետևյալն է. Արդյոք մենք վստահում ենք նրան։ Նախագաթոմս Մուսեն աճախ հիշեցնում մեզ տիրոշն ապավինել ձեր բոլոր սրտովը և ձեր հասկացողությանը չապավինել, քո բոլոր ճանապարհներում ճանաչիր նրան և նա կուղեք քո ճանապարհները, դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր։ Արդյոք մենք վստահում ենք նրան նրանով, որ նրա պատվիրանները մեր բարիքի համար են, որ նրա առաջնորդները մեզ լավ են ղեկավարում, որ նրա խոստումները վստահելի են։ Արդյոք մենք վստահ ենք, որ երկնային հայրը և Հիսուս Քրիստոսը ճանաչում են մեզ և ցանկանում են օգնել մեզ։ Փորձությունների դժվարություններ և ծանր ժամանակ, արդյոք մենք դեռ վստահում ենք նրան։ Նայելով ետ, ես տեսնում եմ, որ լավագույն դասերը սովորել եմ ամենադժվար ժամանակ։ Լինի դա երիտասարդ տարիքում, միսիայում նոր կարիերա սկսելիս, նոր իմ կոչումները մեծարելիս, մեծ ընտանիք մեծացնելիս, կարծես պարզ է դառնում, որքան դժվար, այնքան լավ։ Դժվարությունը մեզ դարձնում է ավելի ուժեղ, ավելի խոնար և տալիս է ինքնահաստատվելու հնարավորություն։ Why did it take 2 chapters for Nephi and his brothers to obtain the brass plates and only 3 verses? Ինչու պահանջվեց երկու գլուխ, որպեսզի նկարագրվեն Նեփի եւ նրա եղբայրների կողմից արեթի թեղների ձեռբերման պատմությունը եւ միայն 3 տող նկարագրելու անապատում նրանց միանալու Իսմայելի ընտանիքի պատմությունը։ Կարծես Տերն ուզում էր ամրացնել Նեփին։ Մեր կյանքում դժվարությունները պետք է Կան ոչ որպես անակնկալ։ Տիրոջ հետ կապած ամենավաղ պատվիրաններից մեկը զոհաբերության օրենքով ապրելն է։ Զոհաբերությունը ցանկալի բանից հրաժարվելն է։ Փորձ ձեռք բերելով մենք հասկանում ենք, որ գինը շատ փոքր է ի համեմատային օրնությունների, որոնք ստանում են։ Ջոսեֆ Սմիթն ասել է, կրոնը, որը չի պահանջում բոլոր բաների զոհաբերությունը, երբեք չի ունենա բավականաչափ ուժ առաջացնելու անհրաժեշտ հավատ, ի կյանք և ի փրկություն։ Աստվածագլխի անդամների համար դժվարությունը անսովոր երևույթ չէ։ Հայր Աստված զոհաբերեց իր միածին որդու, մատնելով նրան քավության սարսափելի տառապանքների խաչելությամբ։ Սուրբ գրություններում ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը այն չարչարակներից հնազանդությունը սովորեց։ Նա կամովին կրեց քավության հոգևարքը, Սուրբ Հոգին երկար ժամանակ տանջվելով հուշում է, նախազգուշացնում և ուղղորդում ես, երբեմն լինելով անտեսված, սխալ մեկնաբանված կամ մոռացված։ Դժվարությունը հանդիսանում է ավետարանի ծրագրի մասը, այս կյանքի նպատակներից մեկը փորձվելն է։ Քչերն են տարապել այնքան անարժան, ինչպես ալմայ ժողովուրդը։ Նրանք փրկվեցին ամբարիչ նոյ թագավորից լամանացիների ստրուկը դառնալու համար։ Այդ փորձությունների միջոցով Տերը ուսուցանեց նրանց, որ նախատում է ժողովրդին և փորձում նրանց համբերությունն ու հավատքը։ Լիբերտի բանտում անցկացած սոսկալի օրերին Տեր Ջոզեֆ Սմիթին սովորեցրեց դիմանալ և խոստացավ, որ այդ դեպքում այս բոլոր բաները փորձառություն կտան քեզ և կլինեն քո օգտի համար։ Նախագահ Մոզեն ասել է, եկեք ընտրեք դժվար ճիշտը, հեշտ սխալի փոխարեն։ Մեր տաճարների հետ կապված նա ասել է, որ չկա չափից մեծ զոհաբերություն, չափից բարձր գին, չափից ծանր պայքար տաճարային օրնությունները ստանալու համար։ Բնության մեջ դժվարությունը կյանքի շրջանի մասն է կազմում։ Հավիճետին դժվար է դուրս գալ կարծր կեղևից, բայց երբ մեկը դրսից հեշտացնում այդ ընթացքը, ճուտը չի կարողանում ձևավորել ապրելու համար անհրաժեշտ ուժը։ Նույն ձևով բոժոժից դուրս գալու թիթեռի պայքարը ամրացնում է նրան իր կյանքի համար։ Այս օրինակները մեզ ցույց են տալիս, որ դժվարությունը հաստատուն միավոր է։ Մենք բոլորս ունենք դժվարություններ։ Փոփոխականը դժվարությունը տված մեր արձագանքն է։ Որոշ պահերի մորմոնի գրքի ժողովուրդները մեծ հալածանքների և դժվարությունների հանդիպեցին։ Ինչպես նրանք արձագանքեցին։ Նրանք հաճախ ծոմ էին պահում և աղոթում և դառնում էին ավելի ու ավելի ուժեղ իրենց խոնարհության մեջ ու ավելի ու ավելի կայուն Քրիստոսի հավատքում, որը նրանց հոգիները լցնում էր ուրախությամբ ու սփոփանքով։ Մեկ այլ օրինակ՝ պատերազմի տարիներ անց Նեփիացիների ու լամանացիների միջև պատերազմի չափազանց երկարատևության պատճառով շատերը դարձել էին կարծրացած, շատերն էլ փափկել էին իրենց չարչարանքների պատճառով, այնպես որ նրանք իրենց խոնարհեցրել էին Աստծո առաջ, մինչև իսկ համեստության խորքերը։ յուրաքանչյուրս ընտրում է ինչպես արձագանքել դժվարությանը։ Այս կոչումից առաջ ես ֆինանսական խորհրդատուի աշխատում Հյուստոնում, Տեքսաս։ Աշխատանքս հիմնականում կապված էր մուլտիմիլիոներների հետ, ովքեր ունեին իրենց սեփական բիզնեսները։ Նրանցից գրեթե բոլորը ստեղծել են իրենց հաջողակ բիզնեսը զրոյից, ծանր աշխատանքի շնորհիվ։ Ամենատխուրը ինձ համար լսելն էր, թե ինչպես էին նրանցից ոմանք ասում, որ կցանկանային հեշտացնել իրենց երեխաների կյանքը։ Նրանք չէին կամենում, որ իրենց ծավակները տանջվեին իրենց նման։ Այլ խոսքով ասած, նրանք պատրաստ էին զրկել իրենց ծավակների այն ամենից, ինչը նրանց հաջողակ էր դարձել։ Ի տարբերություն, մենք գիտենք մեկ այլ մոտեցում։ Մեկ այլ ընտանիքի դեպքում ծնողները ոգեշնչվել էին Ջեյսի Փենի փորձով, ում 8 տարեկան որ տղային հայրն ասաց, որ այժմ նա ֆինանսապես ինքնուրույն է։ Նրանք իրարեցին իրենց սեփական տարբերակը, երբ յուրաքանչյուր երեխա ավարտում էր ավագ դպրոցը, նա ֆինանսապես ինքնուրույն էր դառնում, ապահովելով իր հետագա կրթությունը։ Բարեբախտաբար երեխաները իմաստուն ձևով արձագանքեցին։ Նրանք բոլորը ավարտեցին քոլեջ, մի քանիսը բարձրագույն դպրոց և բոլորը ինքնուրույն։ Դա հեշտ չէր, բայց նրանք կարողացան դա անել։ Նրանք արեցին ծանր աշխատանքով և հավատքով։ Արդյոք մենք վստահում ենք նրան հարցը կարելի ավելի լավ ձևակերպել, արդյոք մենք ունենք նրան վստահելու հավատքը, արդյոք մենք ունենք հավատք վստահելու նրա խոստումներին տասանորդի հետ կապված, որ մեր եկամտի 90%-ով և տիրոջ օգնությամբ մենք ավելին կստանանք, քան մեր վաստակած 100%։ Արդյոք բավական հավատք ունենք վստահելու, որ նա կայցելի մեզ մեր չարչարանքների մեջ, որ նա կվիճի մեզ հետ վիճողների հետ, որ նա կնվիրագործի մեր չարչարանքները մեր օգտի համար։ Արդյոք մենք կարող ենք գործադրել անհրաժեշտ հավատ նրա պատվիրանը պահելու, որպեսզի նա մեզ օրհնի նյութապես և հոգևոր առումով։ Եվ կարող ենք մենք շարունակ հավատքով շարունակել մինչև վերջ։ Եղբայրներ և քույրեր, մենք կարող ենք ունենալ նրան վստահելու հավատ։ Նա ցանկանում է լավագույնը մեզ համար, նա կպատասխանի մեր աղոթքներին, նա կպա իր խոստումները, նա ունի այս խոստումները պահելու զորությունը, նա գիտի ամեն ինչ և ամենակարևորը գիտի, որն է լավագույնը։ Մեր աշխարհն այսօր դժվար վայր է, տիրում է կատաղի չարի կաշառակերություն, ապեկչություն, գործազրկություն, հիվանդություններ, բնական աղետներ, քաղաքացիական պատերազմներ, բռնատիրական ղեկավարներ և այլն։ Ինչ մենք պետք է անենք, պետք է փախչենք, թե պայքարենք։ Որն է ճիշտը։ Երկու որոշումներն էլ կարող են վտանգավոր լինել։ Ջորջ Վաշինգտոնի և նրա բանակի համար վտանգավոր էր կռվելը, բայց մեռավիրաների համար վտանգավոր էր փախչելը։ Նելսոն Մանդելայի համար վտանգավոր էր ազատության համար պայքարելը։ Ասում են, որպեսզի չարիքը տարածվի, անհրաժեշտ է միայն, որ բարի մարդիկ ոչինչ չանեն։ Ինչ էլ մենք անենք, մենք չպետք է որոշենք կամ գործենք վախից ելնելով։ Իրոք, Աստված չտվավ մեզ երկչոտության ոգի։ Տերնից սովորեցրել է, որ հուսահատությունը և վախը ձախորդության գործիքներն են։ Դժվարին ժամանակ տիրոջ պատասխանն է առաջ շարժվել հավատքով։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է տարբեր կարծիք ունենալ այդ մասին, թե որն է դժվար, ոմանք դժվար են համարում տասանորդ վճարելը, ղեկավարներ դժվար են համարում ակնկալել աղքատներից տասանորդ վճարել, մեզանից ոմանց համար կարող է դժվարներ շարժվել հավատքով, ամուսնանալու և ընտանի կազմելու հարցում, ոմանք դժվարանում են գոհ լինել այն բաների համար, որոնք Տերը պաշխել է իրենց, կարող է դժվար լինել գոհ մնալ մեր ներկայիս կոչման մեջ։ Եկեղեցու կարգապահությունը կարող է դժվար լինել, բայց ոմանց համար դա ճշմարիտ ապաշխարության գործընթացի սկիզբն է։ Անկախ նրա, թե ինչպիսին է խնդիրը, դժվարությունը կարող է կուտակար լինել նրանց համար, ովքեր առաջ են շարժում հավատքով և ապավինում տիրոջը։ Եղբայրներ և քույրեր, ես վկայում եմ, որ իմ ետևում նստած այս ղեկավարները կանչված են Աստծո կողմից։ Նրանց ցանկությունն է լավ ծառայել տիրոջը և օգնել մեզ հիմնել ավետարանը մեր սրտերում։ Ես սիրում և հաստատում եմ նրանց, ես սիրում եմ մեր Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին, հիանում եմ նրանով, որ նա այնքան սիրեց հորը և մեզ, որ դարձավ մեր Փրկիչն ու Քավիչը, որ դա անելով նա տարավ այնպիսի տառապանք, որը ստիպեց նրան ցավից դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտից և տառապել թե մարմնով, թե հոգով, բայց ունենալով այդ սոսկալի հեռանկարը և այդ անհրաժեշտությունը, նա հաստատեց իր կամքը, ասելով հորը, ոչ թե իմ կամքը, բայց քո կամքը լինի։ Ես փառավորում եմ հրեշտակի այս խոսքերը, այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ։ Նրա օրինակը իրոք ճանապարհն է և ճշմարտությունը և կյանքը։ Միայն նրա օրինակին հետևել ելնելով մենք կարող ենք ճանաչել խաղաղություն այս աշխարհում եւ հավերժական կյանք գալիք աշխարհում։ Եմ մեծագույն ցանկությունն է կանգնել մորմոնի կողքին որպես Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ եւ մի օր լսել նրա շուրթերից. Լավ է արված։ Իմ համատարիմ եւ լավ ծառա Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։
Congregation will now join the choir in singing
Այժմ հավաքվածները կմիանան երգչախմբին եւ կերգեն եկեք ուրախանանք օրներ գ երգից հետո մենք ուրախ կլինենք լսելի 70-ից 30-ներ Adelson de Paolo Parellain, Ian Ardernin եւ Jose Alonso-ին նրանց ելույթներից հետո երգչախմբը կերգի եթե փրկիչը նեցուկ կանգներ կողքից երգը
This is the 187th semi.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջնորդի սրբեր եկեղեցու 187-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
Երբ մոտ 7 տարեկան էի, ես հարցրեցի մայրիկիս. Երբ ես եւ դու մահանանք ու գնանք երկինք, դու դեռ իմ մայրիկը կլինես։ Նա չէր սպասում նման հարց։ բայց աշխատելով իմացածի համապատասխան նա ասաց, ոչ, երկնքում ենք լինենք եղբայրներ եւ քույրեր, ես չեմ լինի քո մայրիկը. Դա իմ պատասխանը չէր, որ ես հույս ունեի լսել. Այդ զրույցից ոչ շատ ժամանակ անց երկու երիտասարդ տղամարդ մոտեցան մեր տան դարպասին, ինչ որ հրաշքով հայրս թույլ տվեց նրանց ներս մտնել։ Նրանք ասացին, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու միսիոներ էին։ Այդ երեսները, ինչպես մենք սովորեցինք կոչել նրանց, սկսեցին ուսուցանել մեր ընտանիքը։ Ես վառ հիշում եմ երջանկության և ոգևորության զգացումը, որ ապրում էինք ամեն անգամ, երբ նրանք գալիս էին մեր տուն։ Նրանք պատմեցին մեզ մի երիտասարդ տղամարդու մասին, որը գնացել էր պուրակ և հարցրել Աստծուն, թե որ եկեղեցին էր ճշմարիտ, և որ տեսել էր Աստծուն և Հիսուս Քրիստոսին։ Երեսները ցույց տվեցին մեզ այդ տեսիլքի նկարը, և երբ ես տեսա այն, այդ պահին իմացա, որ Ջոզեֆ Սմիթն իսկապես տեսել էր Հայր Աստծուն և Հիսուս Քրիստոսին։ Միսիոներն ասացին, որ այդ տեսիլքի շնորհիվ Հիսուս Քրիստոսի վերջին Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին կրկին երկրի վրա էր։ Միսիոներն ուսուցանեցին մեզ նաև Աստծո երջանկության ծրագիրը և պատասխանեցին կրոնի մասին մեր ընտանիքի հարցերին։ Նրանք ուսուցանեցին մեզ, որ ընտանիքները կարող են միասին լինել այս կյանքից հետո որպես հայր, մայր, որդիներ և դուստրեր։ Մեր ընտանիքը մկրտվեց հին սովորությունները փոխելու, ավանդույթներից հրաժարվելու, եկեղեցու ակտիվ անդամներ դառնալու ճանապարհը երբեմն դժվար անցանելի է, բայց Աստծո գտասրտության և սիրո շնորհիվ և շատ ղեկավարների և անդամների օգնությամբ մենք կարողացանք անցնել այդ դժվար առաջին տարիների ճանապարհով։ Միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր արդեն միացել են եկեղեցուն, ինչպես նաև այն շատերը, ովքեր դարձի են գալիս և մկրտվում ամեն շաբաթ, ձեռք են բերել վկայություն առաջին տեսիլքի մասին։ Սուրբ Հոգին հաճախ կարող է կրկնել այդ վկայությունը յուրաքանչյուրիս, եթե մենք ձգտենք ապրել Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի պարզ ճշմարտություններով։ Առաջին տեսիլքը և մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը առաջ բերեցին լրացուցիչ գիտելիք և ճշմարտություն, որոնք էական են մեր երջանկության համար այս կյանքում և մեր վեհացման համար Աստծո ներկայության մեջ։ Ես կթվարկեմ այդ ճշմարտությունից երեքը, որոնք մենք ստացել ենք և ըստ որոնց պետք է գործենք, որովհետև մի երիտասարդ տղաց ընկեց անկեղծ աղոթքով։ Հիմնարար ճշմարտություն, որ մենք սովորում ենք առաջին տեսիլքից, այն է, որ Աստված կանչում է մարգարեների, տեսանողների և հայտնողների մեզ ուսուցանելու, ուղղություն տալու, նախազգուշացնելու և առաջնորդելու։ Այդ տղամարդիկ Աստծո շուրթերն են երկրի վրա, տիրոջ անունով խոսելու և գործելու իշխանությամբ։ Եթե խստորեն հետևենք նրա խորհուրդներին, պաշտպանված կլինենք և կստանանք ընտրյալ օրհնություններ այս երկրի վրա մեր ճանապարհորդության ընթացքում։ Երբ որպես երիտասարդ ամուրի վերադարձած միսիոներ սովորում էի Բրիգհամ Յանգ համալսարանում, ես ներկա գտնվեցի տաճարային հրապարակի թաբերնակլում տեղի ունեցող Գերագույն Համաժողովի քահանայության նիստին։ Այդ ժամանակ եկեղեցու նախագահ Էզրա Թավթ Բենսոնը հորդորեց բոլոր վերադարձած միսիոներին լուրջ մտածել ամուսնության մասին և դարձնել այն կյանքի առաջնահերթ հարցերից մեկը։ Նիստից հետո ես արդեն գիտեի, որ ինձ կոչ էին արել ապաշխարել և գործել ըստ մարգարեի խորհրդի։ Այսպիսով ես գիտեի, որ պետք է գնայի մի հայրենիք Բրազիլիա կին գտնելու։ Երկու ամսվա պրակտիկայի Բրազիլիա մեկնելուց հետո, մեկնելուց առաջ ես զանգահարեցի մայրիկից և ընկերներից մի քանիսին և կազմեցի 10 երիտասարդ կանանց անունների ցանկ, որոնցից յուրաքանչյուրին կարող է դառնալ իմ կինը։ Բրազիլիայում շատ խորհելուց և աղոթելուց հետո ես սկսեցի հանդիպել, ժամադրվել և նշանվեցի և նշանակեցի ամուսնության մի երիտասարդ կնոջը։ Յուտա նահանգի Պրովո քաղաքի ուսանողների համար դա ժամադրվելու և նշանվելու ռեկորդային ժամանակ չէր, սակայն Բրազիլիայի չափանիշներով բավական արագ էր։ Մի քանի ամիս անց ես ամուսնացա Էլենի հետ,
She is the love of my life in a choice.
Այն կյանքի սերն է եւ առանձնահատուկ կորնությունը։ Ես չեմ առաջարկում բոլորին նման ցանկ կազմել, բայց խորհուրդ եմ տալիս, միգուցե ավելին քան խորհուրդ եմ տալիս, որ մենք միշտ գործենք, երբ մեր կենդանի մարգարեն խոսում է։ Այսօր Աստծո մարգարեն նախագահ Թոմաս Մոնսոնն է, եւ մենք կօրնվենք, եթե ճշգրիտ հետևենք նրա խորհուրդներին։ Մեկ այլ ճշմարտություն, որ մենք սովորում ենք առաջին տեսիլքից եւ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթից, Աստծո ճշմարիտությունն է։ Մենք պատկերացրեք, որքան օրնված ենք մենք իմանալ, որ Աստված էակ է, որը մարմին ունի մսից ու ոսկրից, մեր մարմնի նման շոշափելի, եւ մենք կարող ենք երկրպակել Աստծուն, որը իրական է, որի մենք կարող ենք հասկանալ, եւ որը ցույց է տվել եւ հայտնվել է եւ հայտնել է իրեն եւ իր որդուն մարգարեներին եւ հին եւ նոր օրերի մարգարեներին։ Նա այն Աստվածն է, որ լսում եւ պատասխանում է մեր աղոթներին, Աստված, որը նայում է մեզ երկնքից եւ անընդմեջ մտահոգված է մեր հոգեոր եւ նյութական բարեկեցությամբ, Աստված, որը մեզ տվել է ընտրության ազատություն, որոշելու ինքնուրույն հետևելու եւ հնազանդվելու իր պատվիրաններին առանց պարտադրման, Աստված, որը մեզ օրնություններ է տալիս եւ թույլ է տալիս փորձությունների առաջ կանգնել, որպեսզի աճենք եւ դառնանք իր նման։ Նա մեզ սիրող Աստվածն է, որը տվել է մի ծրագիր, որի միջոցով մենք կարող ենք վայելել երջանկություն այս կյանքում եւ հավերժության մեջ։ Առաջին տեսիլքից եւ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթից մենք ստացել ենք գիտելիք մեր կրոնի պորտակարի Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ առաքելության եւ իրողության մասին, որը մեր ուրանկյունակարն է այս եկեղեցում, որովհետև մահամտավ աշխարհ այնքան իրական, որքան ապրում ենք այժմ, մի օր մենք կմահանանք։ Մահվան հետևանքներից մեկը կրենի մեր ֆիզիկական մարմնի մշտական կորուստը, մենք չենք կարողանա որևէ այլ կերպ վերադարձնել։ Բացի այդ, քանի որ մենք բոլորս մեղքեր ենք գործել մեր երկնային ճամփորդության ընթացքում, մենք վիճակի չենք լինի վերադառնալ մեր երկնային հոր ներկայության մեջ։ Կարող եք պատկերացնել Աստծո ներկայությունի զրկված լինելու եւ այլևս երբեք մարմին չունենալու հետևանքները։ Մեզ մահից ու մեղքից ազատելու համար հարկավոր էր փրկիչ ու քավիչ։ Երկնային հոր ղեկավարությամբ Հիսուս Քրիստոս եկավ երկիր, տանջանքներ ենթարկվեց, մահացավ խաչի վրա եւ հարություն առավ, որպեսզի մենք նույնպես հարություն առնենք եւ անկեղծ ապաշխարության եւ սուրբ ուխտերը կապելու պահելու միջոցով կրկին հայտնվենք Աստծո ներկայության մեջ։ Հոբը, բացատրել է, որքան մեծ է վարությունը մեր Աստծո, որն այս սարսափելի հրեշի ճանկից մեր փախոստի համար ուղի է պատրաստում։ Այո, այն հրեշի մահի ու ձողքի, որը ես կոչում եմ մահը մարմնի և նաև մահը հոգու։ Հիսուսը խոստացված Մեսիան է և օրենք տվողը, Իսրայելի սուրբը, մեր Տերը, մեր Փրկիչը, մեր Քավիչը, մեր Թագավորը և մեր ամեն ինչը։ Թող որ մենք շարունակենք գործել ըստ այս կարևոր ճշմարտությունների գիտելիքի, առաջարկելով մեր հնազանդությունը Աստծուն եւ նրա սիրելի Որդուն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Early one morning I saw a hungry and well-camouflaged caterpillar.
Մի օր վաղարավության վարդի գեղեցիկ թփի մեջ ես նկատեցի քաղցած ու լավ քողարկված մի թրթուր։ Տերևազուրկ որոշ ցողունների տեսքից նույնիսկ պատահական դիտողին պարզ կլիներ, որ վտանգավոր ծղոտներով կրծոտնելով նուրբ տերևները թրթուրն իր ճանապարհն է հարթում։ Այդ առիթով ես չէի կարող մտածել, որ կան այս թրթուրի նման մարդիկ։ Նրանք ամբողջ աշխարհում են, բայց ոմանք այնքան խելացիորեն ծպտված են, որ մենք թույլ ենք տալիս նրանց մտնել մեր կյանք, և մինչև կհասցնեն գլխի ընկնել, նրանք կերած են լինում մեր հոգևոր արմատներն ու մեր ընտանիքի անդամներին ու ընկերներին։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակ, երբ մեր հավատալիքների մասին ապատեղեկատվությունը շատ է։ Այսպիսի ժամանակներում մեր հոգևոր արմատները պաշտպանելու և ամրացնելու թերացումը կարող է դրանք կրծոտելու հրավեր լինել նրանց համար, ովքեր նպատակ ունեն քանդելու մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և վերականգնված եկեղեցու հանդեպ։ Մորմոնի գրքի ժամանակներում Զիզրոմն էր, ով մտադրի էր ոչնչացնել հավատացյալների հավատքը։ Նրա գործերն ու խոսքերը հակառակորդի ծուղակն էր, որը նա դրել էր բռնելու այս ժողովրդին, որ կարողանա հպատակության բերել նրանց առիրեն, որ կարողանա շրջանակի օղակել նրանց իր շղթաներով։ Այդ նույն ծուղակներն այսօր էլ կան, եթե հոգևոր առումով աչալուր չլինենք և չկառուցենք ամուրհինք մեր կավչի վեմի վրա։ Մենք կապվենք սատանայի շղթաներով և հանգիստ կառաջնորդվենք ներքև մորմոնի գրքում հիշատակված արգելված ուղիներով։ Պողոս Առաքելը նախազգուշացում է արել իր օրերի համար, որը կիրառելի է նաև մեր օրերում, որովհետև ես գիտեմ, որ հենց ձեզանից մարդիկ վեր կկենան, որ ծուռ բաներ կխոսեն, որ աշակերտներին իրենց ետևից քաշեն։ Նա նախազգուշացրել է, իսկ մեր մարգարեներն ու առաքյալները հիշեցնում են, որ մենք պետք է անենք ամեն հնարավորը հոգևորապես ամրապնդելու մեր ընդդիմության և խաբեության խոսքերի դեմ։ Այցելելով եկեղեցու ցցերն ու ծխերը, ես ցնծում եմ, տեսնելով, լսելով և զգալով, թե սրբերն ինչ դրական ու հավատարմորեն են արձագանքում փրկչի և նրա ծառաների ուսմունքներին։ Հանգստության օրվա երկրպագության աճը օրինակներից միայն մեկն է, թե ինչպես են անդամները հոգեպես ամրապնդվում հետևելով մարգարեական հրավերներին։ Ամրապնդման մասին է վկայում նաև տաճարային և ընտանեկան պատմության աշխատանքի ընդլայնումը, երբ ընտանիքները հավաքվում են իրենց նախնիներին տաճարային արարողությունների միջոցով։ Մեր հոգևոր արմատներն ավելի խորն են գնում, երբ անձնական և ընտանեկան անկեղծ ծառայությունները դառնում են մեր հավատքի ամրոցները, երբ ամեն օր աշխատում ենք, ապաշխարում ենք, ցանկանում ենք ունենալ Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը և սովորում ենք մեր փրկչի ու նրա հատկանիշների մասին ձգտելով դառնալ նրա նման։ Մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի լույսն է, և նա խնդրում է մեզ հետևել իրեն։ Մենք պետք է նայենք նրան բոլոր ժամանակներում, հատկապես մութ ու փոթորկոտ գիշերներով, երբ կասկածի ու անորոշության մրիկը պատող մառախուղի պես վախեցնում է մեզ։ Եթե ջրի գետի մյուս կողմում մեծ ու ընդարձակ մի շենքի մատնացույց անող մատները ուղված լեն դեպի ձեզ ծաղրանքով, ստորացումով ու կանչելով, խնդրում եմ ձեզ անմիջապես ետ դառնալ, որ դուք չհամոզվեք խորամանկ և խաբուսիկ միջոցներով, հեռացնել ինքեդ ձեզ ճշմարտությունից և դրա օրնություններից։ Սակայն միայն դրանով չի սահմանափակվում այսօրվա օրը, երբ խեղաթյուրված բաները խոսվում, գրվում և պատկերվում են։ Երեց Ռոբերտ Հելսն ուսուցանել է մեզ, որ մեջբերում եմ, մինչև լիարժեք չապրեք ավետարանով, ապրելով ձեր ողջ սրտով, կարողությամբ, մտքով և ուժով, հնարավոր չէ բավարար լույս ունենալ, որպեսի հետ մղել խավարը։ Մեջբերման ավարտ։ Անշուշտ մեր ցանկությունը հետևելու Քրիստոսին, ով աշխարհի լույսն է, նշանակում է, որ մենք պետք է գործենք նրա ուսմունքներին համաձայն։ Մենք հոգեպես ամրապնդված, ուժեղացված և պաշտպանված ենք, երբ գործում ենք Աստծո խոսքի համաձայն։ Որքան մեծ է լույսը մեր կյանքում, այնքան քիչ կլինեն ստվերները, այնուամենայնիվ, նույնիսկ լույսի առատության պարագայում մենք հասանելի ենք մարդկանց և մեկնաբանություններին, որոնք խեղաթյուրում են մեր համոզմունքները և փորձում մեր հավատքը։ Հակոբոս Առաքյալը գրել է. «Մեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում»։ Այս առումով երեց Նիլ Ա. Մաքսվելն ուսուցանել է, որ մեջբերում եմ, համբերող աշակերտը չի զարմանա կամ ջախջախվի, երբ եկեղեցին սխալ ներկայացնեն։ Մեջբերման ավարտ։ Մեր եկեղեցու պատմության և հավատալիքների մասին հարցեր միշտ բարձրանում են, թե որ աղբյուր ունենք դիմում ճիշտ պատասխաններ գտնելու նպատակով մեծ ուշադրության խնդիր է։ Ոչինչ չկա քաղելու, երբ ուսումնասիրում ենք այն մարդկանց տեսակետներն ու կարծիքները, ովքեր լավատեղակչեն կամ դժգոհ են, լավագույն խորհուրդը տվել է Հակոբոս առաքյալի կողմից, Եթե մեկը ձեզ այնց իմաստության պակասյունի, թող ընտրե աստվածանից, Աստուծո հարցնելը պետք է նախորդվի լավ ուսումնասիրությամբ, որ Սուրբ Գրային մանդատի ներքո իմաստության խոսքեր փնտրեք լավագույն գրքերից, ուսում փնտրեք, այսինքն ուսումնասիրելով և նաև հավատքով, այդպիսի գրքերի հարուստ տեսականի կա, գրված եկեղեցու, Եվերուստ ոգեշնչված ղեկավարների և եկեղեցու պատմության և վարդապետության ճանաչված ապահով ու հուսալի վարդապետների կողմից, թեև վերոնշյալներից ոչ մեկը չի գերազանցում կանոնիկ Սուրբ գրություններում Աստծո հայտնած խոսքի մեծությունը, այդ բարակ էջերից, որոնք հեքով հաստ գաղափարներ են պարունակում, մենք իմանում ենք ճշմարտությունը Սուրբ Հոգու միջոցով և այդպիսով ավելի ենք լցվում լույսով. Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը խնդրել է մեզ, մեջբերում եմ աղոթքով ուսումնասիրել և խորել մորմոնի գրքի շուրջ ամեն օր, մեջբերման ավարտ։ Մի քանի տարի առաջ, երբ ծառայում էի որպես Ֆիջի Սուվա միսիայի նախագահ, որոշ միսիոներներ մի փորձառություն ունեցան, ինչն ամրապնդեց նրանց մեջ մորմոնի գրքի դարձի բերող ուժը։ Մի շոկ և խոնավ օր, երկու երեսներ եկան մի տուն Լաբասայի փոքրիկ բնակավայրերից մեկում։ Նրանք դրանթակոցին պատասխանեց մի ծեր մարդ, ով լսեց միսիոներներին, որոնք վկայեցին մորմոնի գրքի ճշմարտության մասին։ Նրան գրքի մի օրինակ տվեցին նրան և հրավիրեցին կարդալ ու աղոթել, իմանալու համար, որ դա Աստծո խոսքն է, ինչպես իրենք են արել։ Նրա պատասխանը կարճ էր. Վաղը գնում եմ ձկնորսության, ես կկարդամ, գիրքը ծովում և երբ վերադառնամ, կարող են կրկին այցելել ինձ։ Միջնաբացակայում էր, միսիոներների փոփոխություններ կատարվեցին և մի քանի շաբաթ անց երկու նոր միսիոներներ եկան ձկնորսին այցելության։ Այդ ժամանակ տարեց մարդը կարդացել է մորմոնի գիրքն ամբողջությամբ, ստացել է դրա ճշմարտացիության հաստատումը և ցանկանում էր սովորել ավելին։ Այս մարդը դարձի էր եկել Սուրբ Հոգու միջոցով, ով վկայել էր թանկագին բառերի ճշմարտացիության մասին, յուրաքանչյուր էջում գրված իրադարձությունների և վարդապետության ճշմարտացիության, որոնք երկար տարիներ առաջ մորմոնի գրքում ուսուցանվել և պահպանվել էին մեր օրերի համար։ Այդ նույն օրնությունը հասանելի է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Տունը ընտանիքի համար իդեալական վայր է, որտեղ կարելի է ուսումնասիրել և միմյանց հետ կիսվել Սուրբ գրություններից և մարգարեների խոսքերից արժեքավոր գաղափարներով, ինչպես նաև vos.org-ում արկա եկեղեցու նյութերից։ Այստեղ դուք կգտնեք ավետարանի թեմաների վերաբերյալ տեղեկատվության մի մեծ զանգված, ինչպես օրինակ պատմությունները առաջին տեսելքի մասին։ Ուսումնասիրելով լավագույն գրքերը, մենք պաշտպանում ենք մեզ պարանցող ծնոտների դեմ, որոնք ձգտում են կրծել մեր հոգևոր արմատները։ Չնայած մեր բոլոր աղոթքներին, ուսումնասիրությանը և խորհելուն, կարող են դեռ մնել որոշակի չպատասխանված հարցեր, բայց մենք չպետք է թույլ տանք, որ դա հանգեցնի այն հավատքի բոցը, որը առկայծում էր մեր մեջ։ Այդպիսի հարցերը հրավեր են, որ կառուցենք մեր հավատքը, և չպետք է վառել անյութ հանդիսանան մեր կողքով անցնող մոլորեսնող կասկածի համար։ Դա կրոնի հիմնական էությունն է, որ ամեն հարցի վստահ պատասխան չլինի, քանի որ դա հավատքի նպատակներից մեկն է։ Այդ առումով երեց Ջեֆրի Հոլանդ նոսուցանել է մեզ, մեջբերում եմ, երբ այդ պահերը գան ու խնդիրներ ջրի ես ելնեն, որոնց լուծումն անմիջապես չի ստացվում, ամուր բռնեք արդեն ունեցած գիտելիքից և ամուր կանգնեք, մինչև որ լրացուցիչ գիտելիքներ կտրվեն, մեջբերման ավարտ։ Մենք տեսնում ենք մեր շուրջը գտնվող շատ մարդկանց ուրախությունը, ովքեր ամուր են կանգնած, անընդհատ սնուցելով իրենց հոգևոր արմատները, նրանց հավատքն ու հնազանդությունը բավարար են նրանց մեծ հույս տալու իրենց փրկչի հանդեպ, և այդտեղից է բխում մեր երջանկությունը։ Նրանք չեն հավակնում իմանալ բոլոր բաները, բայց նրանք վճարել են գինը իմանալու այնքան, որ ունենան խաղաղություն ու համբերությամբ ապրեն, երբ ձգտում են ավելին իմանալ։ Տող առ տող նրանց հավակն ամրացվում է Քրիստոսում, և նրանք ամուր են կանգնում որպես սրբերի հետ համակաղաքացիներ։ Թող մեզանից յուրաքանչյուրն ապրի այնպես, որ ծպտված թրթուրների վտանգավոր ծնոտները երբեք տեղ չգտնեն մեր կյանքում, որպեսզի մենք մնանք հաստատուն Քրիստոսի հավատքում, նույնիսկ մինչև վերջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Վերջինը թրիկի ժամանակ Փրկիչը նոր պատվիրան տվեց իր աշակերտներին ասելով. Նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դուք էլ իրար սիրեք. Սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք. Մեջբեն մանավարդ, Փրկիչի աշակերտներին նոր պատվիրան տրվեց կատարել ավելի մեծ ու ավելի սուրբ մի բան. Այս նոր պատվիրան ու հրավեր ամփոփեց մի արտահայտությամբ, ինչպես ես ձեզ սիրեցի. Սերը խորը նվիրվածության, մտահոգության և կապվածության զգացում է։ Իր զավակների հանդեպ Աստծո սիրո մեծագույն օրինակն արտահայտվում է Հիսուս Քրիստոսի անսահման քավությամբ։ Հովանեսը գրել է, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվավ, որ ամեն նորան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանքն ունենա։ Աստծո և մերձավորների հանդեպ սերը Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին բնորոշ հատկանիշ է։ Մի քանի տարի առաջ, երբ մեր մեծ թոռը, Հոսեն, 4 տարեկան էր, նա խաղում էր կնոջս հետ։ Երբ նրանք ծիծաղում էին և միասին ուրախ ժամանակ անցկացնում, մեր թորը հարցրեց, «Տատիկ, դու ինձ սիրում ես»։ Տատիկը պատասխանեց, «Այո, Հոսե, ես քեզ սիրում եմ»։ Ապա նա հաջորդ հարցը տվեց, «Ինչպես ես իմանում, որ սիրում ես ինձ»։ Տատիկը բացատրեց նրան իր զգացմունքները և պատմեց, թե որքան է խնամել և դեռ ինչեր է պատրաստ անել նրա համար։ Ավելի ուշ, իմ կինը Հոսեին տվեց նույն հարցերը, ներառյալ այդ խորիմաստ հարցը, «Ինչպես ես իմանում, որ սիրում ես ինձ»։ Պարզամտաբար, բայց ամենայն անկեղծությամբ Հոսեն ասաց, «Ես սիրում եմ քեզ, քանի որ զգում եմ դա իմ սրտում»։ Հոսեի սիրալիր վարքը տատիկի նկատմամբ այդ օրը և առհասարակ վկայում է, որ սերը թե գործողությունների համադրությունը և թե խորը զգացմունքն էր։ Բենյամին թագավորն ուսուցանել է և մեջբերում, և ահա ես ասում եմ ձեզ այս բաները, որ դուք կարողանաք իմաստություն սովորել, որ դուք կարողանաք սովորել, որ երբ դուք ձեր մերձավորների ծառայության մեջ եք, դուք սոսկ ձեր Աստծո ծառայության մեջ եք։ Մեջբերման ավարտ, ներկայիս աշխարհում տարբեր դժվար իրավիճակների պարագայում ծիծաղելի սմայլիկով հաղորդագրություն կամ «Ես սիրում եմ քեզ» խոսքերի հետ մի գեղեցիկ նկար ուղարկելը լավ ու արժեքավոր բան է, բայց ահա թե ինչ պետք է անենք շատերս՝ բջջային սարքերը մի կողմ դնելու և ձեռքերով, ոտքերով նետվելու մարդկանց օգնելու, երբ նրանք մեծ կարիքի մեջ են։ Սերն առանց ծառայության, ինչպես հավատքը առանց գործերի, անշուշտ մեռած է։ Քրիստոսի մաքուր սերը, որը գտությունն է, ոչ միայն ոգեշնչում է մեզ գործել և ծառայել, այլ նաև ուժ ունենալ ներելու անկախ իրավիճակից։ Դուր տվեք իսվել ձեզ հետ մի փորձառությամբ, որը տպավորել և փոխել եմ կյանքը։ Թեդը և Շերոնը, Կուպերի ծնողները, ինձ թույլ տվեցին կիսվել այս պատմությամբ, որը պատահել էր իրենց ընտանիքի հետ ավելի քան 9 տարի առաջ։ Ես կպատմեմ պատմությունը Թեդի, Հուպերի հորը անունից։ 2008-ի օգոստոսի 21-ը դպրոցի առաջին օրն էր, և Կուպերի 3 ավագ եղբայրները, Իվանը, Գարետը և Լոգանը, կանգարում կանգնած ավտոբուսին էին սպասում։ 4 տարեկան Կուպերն իր հեծանվով էր, կինս Շերոնը, ոտքով։ Կինս փողոցի մեջ տեղում էր և Կուպերը նշան արեց, որ նա էլ անցնի։ Այդ պահին մի մեքենա դանդաղ ձաղթեքվեց և ընթացավ Կուպերի ուղությամբ։ Մեր հարևանը զանգահարեց ինձ և տեղեկացրեց, որ Կուպերը մեքենա է արվածել։ Ես արագ վարեցի դեպի ավտոբուսի կանգար, որ տեսնեմ նրան։ Կուպերը պարկած էր խոտերի մեջ, հազիվ էր շնչում, բայց տեսանելի վնասվածներ չկային։ Ես ցնկի իջա Կուպերի կողքին և քաջալելով խոսքեր ասեցի, «Ամեն ինչ լավ կլինի, դիմացի»։ Այդ պահին քահանապետերի խմբի իմ ղեկավարը Նաթանը հայտնվեց կնոջ հետ։ Նրա կինն առաջարկեց, որ Կուպերին քահանայության օրնություն տանք։ Մենք մեր ձեռքերը դրեցինք Կուպերի գլխին։ Չեմ կարող հիշել, թե ինչ ասացի օրնություն տալու ժամանակ, բայց հստակ հիշում եմ ուրիշների ներկայությունը մեր շուրջը, եւ դա այն պահին էր, երբ ես գիտեի, որ Կուպերը մահամերձ էր. Կուպերին ուղղաթիռով տեղափոխեցին հիվանդանոց, բայց նա մահացավ. Ես զգում եմ, ինչպես էր երկնային հայրն ինձ ասում, որ իմ երկրային խնամակալությունն ավարտվել է եւ Կուպերն այժմ իր խնամքի տակ էր։ Մենք կարողացանք որոշ ժամանակ Կուպերի հետ անցկացնել հիվանդանոցում։ Բժիշկներն ամեն ինչ ձեռնարկեցին, որ ժամանակ ունենայինք գրկել ու հրաժեշտ տալ նրան, եւ թույլ էին տվել մեզ նրա կողքին լինել եւ գրկել նրան, որքան կցանկանայինք։ On the way home, my grief is stricken wife. Տուն վերադառնալու ճանապարհին իմ վշտահարքին ու ես նայեցինք միմյանց եւ սկսեցինք խոսել այդ տղայի մասին, որ մեքենայի ղեկին էր։ Մենք չենք ճանաչում նրան, թեև նա ապրում էր մի փողոց վերև եւ մեր ծխի ծամաներում։ Հաջորդ օրը շատ դժվար էր մեզ համար, քանի որ բոլորս ամբողջովին համակված էինք վշտով։ Ես ընկիչա եւ արտաբերեցի իմ ամենաանկեղծ աղոթքը, որ երբեւե ունեցել էի։ Ես խնդրեցի երկնային հորը փրկչի աննով հեռացնել ինձանից այս կլանող վիշտը։ Նա դա արեց։ Ավելի ուշ այդ օրը մեր ցցի նախագահության խորհրդականներից մեկը կազմակերպեց, որ իր տանը հանդիպեինք այդ երիտասարդի հետ, ով վարում էր մեքենան, ներկային լինելու նաև տղայի ծնողները։ Շերոնը եւ ես սպասում էինք տղային եւ նրա ծնողներին։ Երբ դուռը բացվեց, մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք նրանց։ Իմ եպիսկոպոսը շշշջաց ականջիս, մոտեցիր նրան։ Շերոնը եւ ես գրկախառնվեցինք նրանց հետ։ Մենք միասին արտասվում էինք հավանաբար երկար ժամանակ։ Մենք ասացինք նրան, որ գիտենք, որ այն ինչ տեղի ունեցե պատահարը։ Շերոնը եւ ինձ համար զարմանալի էր, հրաշք էր, որ մենք նույն կերպ վարվելու զգացում ունեցանք եւ մինչեւ հիմա էլ այդպես է։ Աստծո շնորհով մենք կարողացանք հաղթարել մեզ ճանապարհը, ակնհայտ ուղին, միակ ճանապարհը, եւ սիրել այդ լավ երիտասարդին։ Տարիների ընթացքում մենք ավելի մտերմացանք նրա եւ նրա ընտանիքի հետ։ Նա մեզ հետ է կիսել իր կյանքի ամենաթանկ պահերը։ Մենք նույնիսկ տաճար գնացինք նրա հետ, երբ նա պատրաստվում էր միսիայի։ Թեթ նասկած գիտի, որ մեր երկնային հայրը սիրում է մեզ։ Նա գիտի, որ ներել կարողանալը եւ այդպիսով թեթեվացնել սեփական անձը, նույնքան քաղցր է, որքան ներում ստանալը։ Այս քաղցրությունը գալիս է մեր մեծագույն օրինակը հանդիսացող մարդուն հետևելու շնորհիվ։ Մորմոնի գրքում ալման հայտարարում է Քրիստոսի մասին, եւ նա պիտի գնա առաջ տանելով ցավեր եւ չարչարանքներ եւ փորձություններ ամեն տեսակի, եւ այս որպեսի խոսքը կարողանա իրագործվել, որն ասում է, նա վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու հիվանդությունները։ Եղբայրներ եւ քույրեր, ինչ հրաշալի պատմություն է սա իրական սիրո եւ ներման մասին։ Մենք նույնպես կարող ենք ուրախություն եւ երջանկություն ունենալ, երբ ծառայում եւ ներում ենք ուրիշներին։ Ջորջին, մեր մյուս թոռնիկը, հաճախ ասում է. Ինչպիսի ընտանիք ենք մենք, եւ ինքն էլ պատասխանում է. Մենք երջանիկ ընտանիք ենք։ Նախագահ Թոմաս Մոսսոնը խորհուրդ է տվել մեզ. Մեջբերում քննել մեր կյանքը եւ հետեւել փրկիչի օրինակին, լինելով բարի, սիրող եւ կթառատ։ Ես գիտեմ, որ մեր երկնային հայրը եւ նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը սիրում են մեզ եւ պատրաստ են օգնել մեզ գործելու այնպես, որ սիրենք միմյանց, ինչպես նրանք մեզ սիրեցին։ Ես գիտեմ, որ անկեղծ սիրով ծառայելով եւ ներելով ուրիշներին մենք կարող ենք բուժվել եւ ուժ ստանալ հաղթարելու համար սեփական դժվարությունները, եւ ես հայտարարում եմ սա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
at the conclusion of the conference.
Համաժողովի ավարտին մենք մեր անկեղծ իրախտագիտությունն ենք արտահայտում։ Բոլոր նրանց, ովքեր այդքան ջանասեր աշխատել են այս ծառայությունները պատրաստելու համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր խոսեցին և նրանց, ովքեր մատուցեցին ոգեշնչողի երաժշտություն։ Այս նիստի մեր եզրափակիչ խոսնակը կլինի 12 առաքյալների քվորումից Երեզնիլ Անդերսոնը։ Երեզ Անդերսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կփակի այս նիստը երգելով Իսրայել, Իսրայել, Աստված կանչում է օր ներգը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Էվան Շմուցը և համաժողովը կհամարենք փակված։
First, a kind word for the little children. Yes, this
Սկզբում, բարի խոսքեր փոքր երեխաների համար։ Այո, սա վերջին նիստն է, և այո, ես վերջին խոսնակն եմ։ Վերջերս Պրովո քաղաքի կենտրոնական տաճար այցելության ժամանակ ես հիացա մի նկարով, որի անունն էր առաջին տեսիլք Հաֆարի կողմից։ Նկարը պատկերում է երկնքից իջնող լույսն ու զորությունը, երբ հայրն ու որդին այցելեցին պատանի Ջոզեֆ Սմիթին։ Ամենավինչ ցանկանալով համեմատություն անցկացնել այն սրբազան իրադարձության հետ, որին հաջորդեց վերականգնումը, ես պատկերացնում եմ նմանատիպ պատկեր, որը ցույց կտար Աստծո լույսն ու հոգևոր զորությունը և լույսը, որը կիշներ այս գիրագույն համաժողովի ժամանակ և վերջում կտարածվեր աշխարհով մեկ։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, որն առաջնորդում է իր սուրբ գործը և որ գիրագույն համաժողովը այն կարևոր պահերից մեկն է, երբ նա անձնապես ուղղորդում է եկեղեցին։ Եկեղեցու կազմավորման օրը Տեր Ջոզեֆ Սմիթին նշանակեց մարգարեի տեսանողը և Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ և ասաց եկեղեցուն. «Քանզի նրա խոսքը դու պետք է ընդունեք, ինչպես որ իմ իսկ բերանից ողջ համբերությամբ ու հավատքով, քանզի այդ բաները կատարելով դժողքի դռները չեն հաղթի ձեզ. Այո, և Տեր Աստված ձեր առջևից կցրի խավարի զորությունները, և այնպես կանի, որ երկինքները կցնցվեն ձեր բարիքի համար». Ավելի ուշ, առաջին նախագահության բոլոր անդամները և 12 առաքյալների քվորումը հաստատվեցին և կարգվեցին որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ։ Այժմ, երբ հավաքվում ենք Թոմաս Մոնսոնի առաջնորդության ներքո, մենք ակնկալում ենք, որ կլսենք Տիրոջ կամքը, Տիրոջ միտքը, Տիրոջ ձայնը և Աստծո զորությունն ի փրկություն։ Մենք վստահում ենք նրա խոստմանը, լինի դա իմ իսկ ձայնով, թե իմ ծառաների ձայնով, միևնույն է։ Այս ժամանակակից աշխարհի իրացման և խառնաշփոթության մեջ կարևոր է, որ վստահենք ու հավատանք առաջին նախագահության և 12-ի քվորումի խոսքերին, որպես հոգևոր աճ տոկոնություն ունենանք։ Մենք հավաքվել ենք այս հրաշալի համաժողովի միլիոնավոր վերջին օրի սրբեր և այլ հավատքի մարդիկ, ովքեր ավելի քան 200 երկրներից են, խոսում են ավելի քան 93 լեզուներով, հաճախում են այս նիստերին կամ կարդում են համաժողովի ուղերձները։ Մենք աղոթել և պատրաստվել ենք այս համաժողովի համար։ Շատերս ունենք անհանգստացնող մտավախություններ և անկեղծ հարցեր։ Մենք ցանկանում ենք նորոգել մեր հավատքը փրկիչ և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Ցանկանում ենք ամրապնդել գայթակղությանը դիմակայելու նպատակներից չշեղվելու մեր ունակությունը։ Մենք գալիս ենք ուսուցանվելու Բարսիալից։ Առաջին նախագահության և 12-ի համար, ովքեր սովորաբար խոսում են յուրաքանչյուր համաժողովին, իրենց ուղերձների նախապատրաստությունը կրկնվող բեռ ու սրբազան վստահություն է։ Բարձրագույն իշխանավոր ծառայելուց տարիներ առաջ ես հարցրեցի ես Դալի Նոքսին, թե արդյոք նա տարբեր ելույթներ է պատրաստել յուրաքանչյուր ցցի համաժողովի համար։ Նա ժխտական պատասխան տվեց և ավելացրեց, բայց գերագույն համաժողովի իմ ելույթները տարբեր են եղել։ Պատահում էր, որ 12-ից 15 սևագիր օրինակներ էի պատրաստում, որպեսզի համոզվեի, որ ասում եմ այն ինչ Տերն է ցանկանում, որ ասա։ Եվ ինչպես է գերագույն համաժողովների ելույթների ոգեշնչումը գալիս։ Չունենալով նշանակված թեմաներ, մենք ականատես ենք, թե ինչպես են երկինքները գեղեցիկ կերպով համակարգում յուրաքանչյուր համաժողովի հավերժական ճշմարտության թեմաները։ Իմ եղբայրներից մեկն ինձ ասել է, որ համաժողովի ելույթի իր թեման հանձնարարվել է նրան անցյալ ապրիլի համաժողովից անմիջապես հետո։ Մեկ ուրիշը նշել է, որ երեք շաբաթ առաջ նա դեռ աղոթում և սպասում էր տիրոջը։ Երբ մեկ ուրիշին հարցրեցին, թե որքան ժամանակ է պահանջվել շատ զգայուն թեմայով մի ելույթ կազմելու համար, նա պատասխանեց. 25 տարի։ Երբեմն գլխավոր միտքը շատ արագ է գալիս, բայց բովանդակությունն ու մանրամասները դեռևս պահանջում են մեծ հոգևոր ջանքեր։ Ծոմապահությունն ու աղոթքը, ուսումնասիրությունն ու հավատքը մշտապես կազմում են գործընթացի մասը։ Տերը չի ցանկանում, որ որևէ պատրվակով նրա ձայնն իր սրբերին պակաս հնչի։ Երբ Գերագույն համաժողովի ելույթների ցուցումները հաճախ տրվում են գիշերները կամ վաղ առավոտյան ժամերին, երբ ելույթը ձեր մտքերից դուրս է գտնվում, հանկարծ սպասվող գաղափարը իսկ երբեմն որոշակի բառեր և արտահայտություններ են պարզ հայտնության ձևով ծագում մտքում։ Երբ ունկնդրեք, ձեր լսած ուղերձները կարող են շատ անձնական լինել, կամ դրանք կարող են հարմարեցվել հենց ձեզ համար։ Շատ տարիներ առաջ, երբ մտածում էի, թե արդյոք ես պատրաստ եմ ծառայել միսիայում, և մտածում էի, թե արդյոք պատրաստ եմ ծառայելու միսիայում, Գերագույն համաժողովի ելույթի ժամանակ մի արտահայտություն ծագեց իմ գլխում, այդ արտահայտությունը դու չգիտես ամեն ինչ, բայց դու գիտես բավականաչափ։ Այդ նույն օրը Գերագույն համաժողովի ներկայ գտնվող մի երիտասարդ աղջիկ ասաց ինձ, որ աղոթում էր ամուսնության առաջարկի շուրջ և մտածում էր, թե այդ երիտասարդ տղային դեռևս լավ չէր ճանաչում։ Երբ արտասանեցի, դու չգիտես ամեն ինչ, բայց դու գիտես բավականաչափ բառերը, հոգին հաստատեց նրա, որ նա իրոք բավականաչափ ճանաչում էր այդ տղային։ Երկար տարիներ շարունակ նրան երջանիկ ամուսնություն են ունեցել։ Ես խոստանում եմ, որ եթե դուք հոգեպես պատրաստվեք և գաք այն ակնկալիքով, որ լսեք տիրոջ ձայնը, ապա մտքերը և զգացումները կծագեն ձեր գլխում, կարծես, թե դրանք հարմարեցվել են հատուկ ձեզ համար։ Դուք դա զգացել եք այս համաժողովի ընթացքում, կամ դեռ կզգաք, երբ առաջիկա շաբաթների ընթացքում ուսումնասիրեք ուղերձները։ Նախագահ Մոսեն ասել է. Ժամանակ տրամադրեք և կարդացեք համաժողովի ելույթները, մտածեք դրանց մասին, ես հասկացել եմ, որ ավելին եմ խաղում այս ոգեշնչված քարոզներից, երբ ուսումնասիրում եմ դրանք ավելի մեծ խորությամբ։ Գերագույն համաժողովի ուսմունքներն այն նկատառումներն են, որոնց մասին Տերը ցանկանում է, որ մտածենք այժմ և առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Հովիվը գնում է ոչխարների հետևից և ոչխարները հետևում են նրան, քանի որ նրանք ճանաչում են նրա ձայնը։ Հաճախ նրա ձայնը ուղղորդում է մեզ փոխել ինչ-որ բան մեր կյանքում, նա հրավիրում է մեզ ապաշխարել, նա հրավիրում է մեզ հետևել իրեն։ Մտածեք այս համաժողովից մեջ բերված նախադասությունների շուրջ։ Նախագահ Այրինգ այս առավոտ ասել է. Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ Հայ Աստված ապրում է և ցանկանում է, որ դու գնաք տուն իր մոտ։ Սա Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին է, նա ճանաչում է ձեզ, նա սիրում է ձեզ, և նա հոգ է տանում ձեր մասին։ Նախագահ Ուգդորֆը երեկ ունեցած ելույթի ժամանակ ասել է, ես վկայում եմ, որ երբ մենք շարունակում ենք ծառայել կամ շարունակում ենք այդ հրաշալի ճամփորդությունը, որ տանում է Աստծո մոտ, մեր կյանքն ավելի լավն է դառնում, և Տերը օգտագործում է մեր միջոցով ուշագրավ եղանակներով, որպեսզի օրհնի մեր շրջապատի մարդկանց և իրականացնի հավերժական նպատակները։ Նախագահ Նելսոնը երեկ ունեցած ցերեկվանիստի ժամանակ ասել է, ես խոստանում եմ, որ երբ դու կընկնվեք մորմոնի գրքի ուսումնասիրության մեջ, դու կպատվաստվեք օրվա չարի դեմ, այդ թվում նաև պորնոգրաֆիայի տանջող ժանտախտի և այլ միտքը թմրեցնող վատ սովորույթների դեմ։ Երեց Օքսը երեկ ունեցած ելույթում ասել է, ես վկայում եմ, որ ընտանիքի հռչակագիրը հավերժական ճշմարտության արտահայտություն է տիրոջ կամքն իր զավակների համար, ովքեր փնտրում են հավերժական կյանք։ Եվ երեց Բալարդը մի քանի րոպե առաջ ասել է, մենք պետք է ընդունենք Աստծո զավակներին կարեկցանքով Եվ վերացնենք ամեն նախապաշարմունք, ներառյալ ռասայական խտրականություն, սրական խտրականություն և ազգայնականությունը։ Քանի որ ունենք մի քանի րոպե, ունենք, ես ուզում եմ մի քանի րոպե խոսել Երեց Հելսի մասին։ Առաջին նախագահությունը ասել է Երեց Հելսին, որ նա պետք է ելույթ է ունենար կիրակի օրը, եթե նրա առողջությունը ներեր։ Բայց նրա չնայած առողջությունը լավ չէր, բայց նա պատրաստեց ելույթ, որը պատրաստել էր անցած շաբաթ և կիսվեց ինձ հետ։ Երեք ժամ առաջ նա մահացել էր և ես կիսվեցի ուղղակի երեք տող նրա ելույթից մեջբերում եմ։ Երբ մենք ընտրում ենք հավատք ունենալ, մենք համբարձվելուց հետո Քրիստոսը հանդիպեց նրանց, ովքեր հավատում էին նրան, ովքեր չէին ընդունում մարգարեներին, չէին կարող նայել նրա երեսին և լինել նրա կողքին։ Մեր հավատքը թույլ է տալիս մեզ ներկա գտնվել Աստծո ներկայության մեջ։ Ինչքան երախտապարտ ենք, որ նախագահ Նելսոնը իր ճաշը թողած արագ գնաց, որպեսի ներկա գտնվի Երեց Հելսի մոտ, որպեսի ներկա գտնվի հրեշտակային Մերի Հելսի կողքին, և Երեց Հելսը թողնում էր այս մականացու կյանքը։ Ես վկայում եմ, որ այս համաժողովի ընթացքում մենք լսել ենք տիրոջ ձայնը։ Մենք չպետք է անհանգստանանք, երբ տիրոջ ծառաների խոսքերը հակառակ են հնչում աշխարհի, ես երբեմն մեր մտածելակերպին։ Դա միշտ այդպես է եղել։ Տաճարում ես ծնկի եմ գալիս իմ եղբայրների հետ, և ես հաստատում եմ, որ նրանց սրտերը բարի են։ Նրանց ամենամեծ ցանկությունն է գողացնել տիրոջը և օգնել, որպեսզի Աստծո զավակները վերադառնան նրա ներկայություն։ 70-ականները, եպիսկոպոսությունները, սփոփող միության երիտասարդ կանանց, երեխաների միության և օժանդակ կազմակերպությունների մյուս ղեկավարները, հրաշալի երաժշտություն և իմաստալի ծաղոտքները, հրաշալի ոգեշնչում հաղորդեցին այս համաժողովին։ Գերագույն համաժողովնի ելույթները պարունակում են գանձեր, որոնք սպասում են ձեր բացահայտմանը։ Մեր բոլորի ստուգարքն այն է, թե ինչպես կարձագանքենք մեր լսածներին, կարդացածներին և զգացմունքներին։ Թույլ տվեք իսվել մարգարեական խոսքերին արձագանքելու մի փորձառությամբ նախագահ Ռասել Նելսոնի կյանքից։ 1979 թվականին Բարձրագույն իշխանավոր կանչելուց 5 տարի առաջ եղբայր Նելսոնը մի ժողով այցելեց, որ նախորդեց Գերագույն համաժողովին։ Նախագահ Սպենսեր Քիմբլը մարտարավ էր նետեզ ներկաներին, մեծացնելու իրենց քայլը և տարածելու ավետարանն ամբողջ աշխարհում։ Իր նշած երկրներից նախագահ Քիմբլը հատկապես մատնանշեց Չինաստանը և հայտարարեց. «Մենք պետք է ծառայենք չինացիներին, մենք պետք է սովորենք նրանց լեզուն, մենք պետք է հաղորդենք նրանց համար և օգնենք նրանց»։ Այդ ժամանակ, լինելով 54 տարեկան, եղբայր Նելսոնը ժողովի ժամանակ զգացում ունեցավ, որ պետք է սովորի մանդարին լեզուն։ Չնայած լինելով սրտի զբաղված վիրաբույժ, նա անմիջապես մի ուսուցիչ վարձեց։ Իր լեզվի դասերը սկսելուց շատ չանցած, բժիշկ Նելսոնը այցելեց մի համաժողով և անսպասելիորեն հայտնվեց ականավոր չինացի վիրաբույժ բժիշկ Վու Ինկայի կողքին։ Քանի որ եղբայր Նելսոնը ուսումնասիրում էր մանդարին լեզուն, նա զրույցի բռնվեց բժիշկ Վուի հետ։ Մարգարեի հորդորին հետևելու բժիշկ Նելսոնի ցանկությունը հանգեցրեց նրան, որ բժիշկ Վուն այցելեց Սոլտ Լեյք Սիթիից, բժիշկ Նելսոնը ճամփորդեց Չինաստան դասախոսություն կարդալու և իրադարձություններ անցկացնելու նպատակով։ Նրա սերը չինացի ժողովրդի հանդեպ ինչպես նաև այդ ժողովրդի սերն ու հարգանքը նրա հանդեպ աճեց։ 1985 թվականի փետրվար ամսին 10-12-ի քվորում կանչվելուց հետո ես Նելսոնը միանակնկալ հեռախոսազանգ ստացավ Չինաստանից, որում խնդրում էին բժիշկ Նելսոնին գալ Պեկին և իրադարձություն անցկացնել Չինաստանի ամենահայտնի օպերայի երգչի սրտի վրա։ Նախագահ Հինկլի հորդորի արդյունքում երես Նելսոնը վերադարձավ Չինաստան։ Ամենավերջին վիրահատությունը, որ նա կատարեց, դա Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունում էր։ 2 տարի առաջ, 2015 թվականի հոկտեմբերին նախագահ Ռասել Նելսոն ևս մեկ անգամ արժանացավ պաշտոնական հայտարարության, որտեղ նրան անվանում էին Չինաստանի հին բարեկամ։ Ապա երեկ, մենք լսեցինք, որ այժմ 93 տարեկան բոլորած նախագահ Ռասել Նելսոնը խոսում է նախագահ Թոմաս Մոնսոնի խնդրանքի մասին, որ ամեն օր աղոթքով անցած ապրիլ համաժողովի տրված ուսումնասիրենք մորմոնի գիրքը և խորհենք դրա շուրջ, ճիշտ այնպես, ինչպես նա վարվեց սրտի զբաղված վիրաբույժ աշխատած տարիների ժամանակ, և նա վարձեց մանդարին լեզվի ուսուցիչ, այնպես էլ նախագահ Նելսոնն անմիջապես հետևեց նախագահ Մոնսոնի խորհրդին և կիրառեց իր կյանքում։ Նա ասել է, որ կարդալուց բացի նա ցուցակ է կազմել, թե ինչի մասին է մորմոնի գիրքը, ինչ է այն հաստատում, ինչ է հերքում, ինչ է իրականացնում, ինչ է պարզաբանում և ինչ է այն հայտնում։ Ապա, հետաքրքիր է, որ որպես հենց այս առավոտ, որպես երկրորդ վկա նախագահ Հենրի Այրինգը նույնպես խոսել է նախագահ Մոնսոնի հորդորին հետևելու իր արձագանքի մասին։ Դուք հիշում եք այս խոսքերը, երբ նա ասել է. «Ձեզանից շատ էի նման, ես մարգարեների խոսքերը նկալում եմ որպես ինձ զուգված տիրոջ խոսքեր. Եվ նաև, ձեզանից շատ էի նման, ես որոշեցի հնազանդվել այդ խոսքերին». Թող որ մենք ընդօրինակենք այդ օրինակները մեր կյանքում։ Ես խոստանում եմ, որ երբ դուք լսեք ձեզ ուղված տիրոջ ձայնը ազգերագույն համաժողովի ելույթների մեջ, իսկ հետո շարժվեք ըստ հուշումների, դուք երկնքի աճը կզգաք ձեր գլխին և ձեզ ու ձեր շրջապատողների կյանքը կորնվի։ Այս համաժողովի ընթացքում մենք մտածել ենք մեր սիրելի մարգարեի մասին։ Նախագահ Մոնսոն, մենք սիրում ենք ձեզ։ Ես ավարտում եմ այս բեմից հնչեցրած նրա խոսքերով, հեռանալով, և գիտեմ, որ այս օրհնությունը նա կուզենար տալ մեզ բոլորին, եթե նա լիներ այստեղ։ Նա ասել է. Հեռանալով այս համաժողովից, ես խնդրում եմ, որ երկնքի օրհնությունները նշնեն յուրաքանչյուրիդ վրա։ Ես աղոթում եմ երկնային հայրենորդնի ձեզ և ձեր ընտանիքները։ Թող այս համաժողովի ուղերձները և ոգին արտահայտվեն այն ամենի մեջ, ինչ անում եք դուք ձեր տներում, ձեր աշխատավարում, ձեր ժողովների և ձեր բոլոր գործերում։ Նա շարունակել է. Ես սիրում եմ ձեզ։ Ես աղոթում եմ ձեզ համար, թող Աստված օրհնի ձեզ, թող նրա խոստացված խաղաղությունը լինի ձեզ հետ, այժմ և հավիտյան։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our dear, kind and most gracious Father in heaven.
Մեր թանկագին բարի եւ սիրալիրատ երկնային հայր, արտելով այս երկուն համաժողովը, մենք միացնում ենք մեր սրտերը եւ աղոտ վիրախտագիտության աղոտք ենք հայտնում քեզ այն զարմանալի լույսի համար, որ դու տալիս ես մեզ։ Երախտապարտ ենք մեր մարգարայ Թոմաս Մոնսոնի համար եւ նրա ծառայության համար։ Հիշում ենք նրան եւ աղոթում ենք, որ քո օրնությունները լինեն նրա վրա եւ նրա ընտանիքի վրա։ Շնորհակալ ենք նաեւ Երեց Էլզի համար եւ նրա ծառայության համար։ Եվ աղոթում ենք նրա օրնությունները նրա ընտանիքի համար։ Շնորհակալ ենք Եկնային Հայր այն եղբայրների համար, ովքեր օծված են լինելու մարգարեներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ։ Երախտապարտ ենք նրանց խոսքերի համար, որ քո ոգեշնչմամբ ուսեցին այս համաժողովի ժամանակ։ Ընտրում ենք օրնես, որ մենք ձգտենք ընդունել այդ խոսքերը եւ իրագործել մեր կյանքում։ Շնորհակալ ենք Հայրուսի համար, որ ստացանք այս համաժողովից եւ բոլոր խոսքերից, որ լսեցին, եւ բոլոր ուղերձներից եւ երաշտությունից, որոնք ուղղեցին քեզ։ Երկնային Հայր, այժմ օրհնիր մեզ, որպեսզի մենք ապահով վերադառնանք եւ այս մեր սովորած ուսմունքները մեր սրտերում հավաքենք եւ այնուհետեւ կիսվենք մարդկանց հետ։ Հիսուս Քրիստոս անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 187
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 187-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի հեռարձակումներ։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցած մորմունական տաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում էր Panavelu Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։